Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, je 29. februára roku 2024, takto pred 4 rokmi sa začala Sodoma Gomora voľbami. No my ale pokračujeme agentúrnym blokom, čo nás dnes čaká. Vláda zasadá v Košiciach, Putin vystúpi v ruskom parlamente so správou o stave krajiny. V Prahe bude summit predsedov parlamentov V4, prizvaná je aj Ukrajina. Europoslanci budú hlasovať o uznesení odsudzujúcom praktiky Putinovho režimu a poľský premiér Tusk sa stretne s poľskými poľnohospodármi. Poďme k Vojane. Prezidentka tvrdí, že neľutuje rozhodnutie nekandidovať v prezidentských voľbách. Dodala, že bude slúžiť v úrade a do 15. júna tak, ako bude vedieť, potom sa chce krajine venovať v inej forme. Počkáme si. Vrabce čvirikali, že to bude nová predsednička Progresívneho Slovenska. Čaputová považuje zmenu štatútu SIS za obídenie právomocí hlavy štátu. Nenechám sa dotlačiť k nejakému rozhodnutiu nejakými úskokmi alebo obchádzaním, vyhlásila Zuzana. Dodala, že prezidentský palác nenašiel nástroj, ako tento krok vlády namietať, pretože právny poriadok s takouto situáciou nerátal. Parlament schválil zachovanie premlčacej lehoty v prípade znásilnení a vražd na 20 rokov. Koalícia tak upravila novelu trestného zákona, ktorou premlčacej lehoty v týchto trestných činoch skrátila na 10 rokov. Za bolo všetkých 136 prítomných poslancov, teda aj poslanci opozície. Ústavný súd pozastavil účinnosť časti novely trestného zákona pri nižších trestoch a skrátení premlčania, oznámila exkluzívne televízia Markíza. Otázne je, kto vyniesol túto informáciu z ústavného súdu, že Markíza mala túto informáciu skôr ako dotknutý. No samozrejme, opoziční politici jasajú, ale na týto sa absolútne nikto nezamyslel, že takáto informácia bola vynesená z ústavného súdu. Nož a takto si my žijeme, sem tam si aj dáme. Ústavný súd zvykne po zasadnutí pléna posielať tlačovú správu, včera tak v súvislosti s novelou trestného zákona neurobil. Ústavný súd bude svoje postupy s nikým komunikovať. Ak sú medializované informácie pravdivé, ústavný súd poprel pozastavením účinnosti zmien v trestnom zákone svoje predošlé rozhodnutia, skonštatoval minister spravodlivosti Boris Susko. Minister spravodlivosti kritizoval, že rozhodnutie súdu mali k dispozícii médiá skôr ako dotknuté orgány štátnej moci. Ak sú informácie pravdivé, potom musím skonštatovať, že sa ešte nikdy v histórii Slovenska nestalo, aby nezverejneným rozhodnutím najvyššej súdnej inštancie, teda ústavného súdu, disponovali médiá skôr ako dotknuté štátne orgány, uviedol minister. Pripomenul pritom nedávne vyjadrenie ústavného súdu, že o veciach, o ktorých koná alebo budú podané, nekomunikuje mimo zákonných postupov s nikým. Susko pripomenul, že novela ešte nie je zverejnená v zbierke zákonov, a teda nie je platná. Poukázal pritom na niektoré predošlé rozhodnutia ústavného súdu. Nikdy v histórii Slovenskej republiky sa totiž nestalo, že by ústavný súd rozhodol o zákone, ktorý ešte nenadobudol platnosť, počiarkol minister. Náš odpor a boj má zmysel, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka po rozhodnutí ústavného súdu. Mafiánska novela je nielen nebezpečná, ale je aj protiústavná. Miško, povedal ti niekto, že súd pozastavil platnosť, že ešte nerozhodol, že je to protiústavné? Toto ti nikto nepovedal. Bože môj, vy ste taký sladký. Už zajtra by sme mali vedieť viac, ale jedna vec je jasná. Náš odpor a boj má zmysel. V parlamente, na námestiach, po celom Slovensku aj ústavnou sťažnosťou. Nikdy sa nesmieme vzdať, dodal Šimečka vo vyhlásení. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry sa už zastaviť ale nedá, pretože rozhodnutia ústavného súdu sa tohto netýkali. Od 20. marca jeho spisy prejdú na krajské prokuratúry a o tom, kde skončia prokurátori úradu, rozhodne generálny prokurátor. Ten prisľúbil, že rozpojednávané spisy prokurátorom nechá a budú ich môcť uzavrieť na súdoch. Novela však takýto postup nezaručuje. Chudát Daniel, čo ten bude chudátko robiť? Premiér Robert Fico povedal, že štvrtková vláda v Košiciach bude aj o legálnej migrácii. Vláda sa bude zaoberať prechodom automobiliek na elektromobilitu. Zvýšenie počtu víz pre cudzincov mala na programe už včera, ale body presunula. Podľa zatiaľ neschválených materiálov by chcel kabinet zvýšiť počet víz pre občanov z krajín mimo EÚ na pozície šoférov autobusov či kamiónov a aj v niektorých odvetviach priemyslu. Víza pre šoférov budú môcť podľa materiálu dostať okrem obyvateľov krajín bývalej Jugoslávie či Sovietskeho zväzu aj občania Indie, Indonézie, Filipín či Nepálu. V priemysle pribudnú len Indovia. Obyvatelia Indonézie, Filipína, Nepálu už totiž mohli národné víza dostať aj doteraz. Splnomocnenec vlády pre vyšetrenie pandémie Peter Kotlár povedal, že nezverejní tým ľudí, s ktorými vyšetruje manažovanie pandémie. Nechcem to urobiť, dôležité sú výsledky, povedal poslanec za Slovenskú národnú stranu. Kotlár na tlačovej besede vysvetľoval dôvody, prečo je podľa neho potrebné prešetriť manažovanie pandémie. vyšetrenie zatiaľ žiadne konkrétne výsledky nezverejnilo. RTVS sa ohradila voči vyhláseniam ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorá spochybnila verejnoprávnosť vysielania a kompetentnosť súčasného vedenia telerozhlasu. Šimkovičová okrem iného vyčítala RTVS, že má takmer nulovú vlastnú slovenskú tvorbu či nevyvážené spravodajstvo. RTVS naďalej poskytuje nestranné, overené a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí na Slovensku. V prípade pochybností o porušení zákona odporúčam dať podnet na Radu pre mediálne služby, ktorá ako jediná môže posudzovať a rozhodovať, či bola dodržaná objektivita poskytnutých informácií, napísalo v stanovisku RTVS. Dnes budú občianske protesty vo viacerých mestách na Slovensku, dokopy v 5 celkovo. Opozícia protesty tento týždeň neorganizuje. Vládna moc začala po septembrových voľbách konať v zmysle hesla Víťaz berie všetko, píše jeden z organizátorov Jan Galik. S obavami a znepokojením sledujeme kroky zvolenej vlády Roberta Fica, ktorej činy vážne ohrozujú právny štát a oslabujú boj proti korupcii na Slovensku a rúcajú základné princípy demokracie, napísali organizátori. Poďme na predvolebné tanečky. Za Slovenskú národnú stranu budú v eurovoľbách kandidovať napríklad Taraba, ministerka Šimkovičová či Rudolf Huliak. Pre web Startitap to potvrdil poslanec Huliak. Nepovedal však, kto z nich má skutočný záujem nastúpiť do Europarlamentu. Už dlhšie je známe, že jednotkou v eurovoľbách bude predseda strany Andrej Danko, ktorý kandiduje aj v prezidentských voľbách. Ivan Korčok podáva ministerstvu vnútra podnet na prešetrenie porušenia pravidiel volebnej kampane. Dôvodom je časopis Extra plus Premium, ktorý dostávajú ľudia do poštových skránok a ktorý propaguje Petra Pellegriniho. Na jednom z dvoch vydaní je aj Pellegriniho kampaňová fotografia s billboardov. Na prvý pohľad je zrejme, že nejde o normálny časopis, ale ide o predvolebný materiál, povedal Korčok. A mám tu aj liberálne okienko. Novinárka Zuzana Kovačič-Hanzelová oznámila, že sa načas stiahne z moderovania politických relácií pre útoky politikov, internetových trolov a aj po útoku na ulici spred mesiaca. Útoky na moju osobu sa zintenzívnili posledné 2 roky, postupne zverejnili moju adresu, telefónne číslo a znásobujú sa ich agresívne útoky, napísala novinárka denníka SME. Poďme do zahraničia, asi sa presťahujem do Českej republiky. V Česku schválili možnosť uzavrieť sobáš pre páry rovnakého pohlavia s väčšinou práv, aké majú heterosexuálne páry. Takzvané manželstvo pre všetkých bude mať názov partnerstvo. Obmedzenie by sa malo týkať práv k deťom. Predpokladá sa, že osvojenie dieťaťa by bolo možné len v prípade, že by jeho biologickým rodičom bol jeden z partnerov. Dolná komora schválila novelu 123 hlasmi zo 176 prítomných poslancov. Poľská vláda rokuje s ukrajinskou stranou o dočasnom uzatvorení spoločnej hranice pre obchodnú výmenu, uviedol premiér Donald Tusk v reakcii na požiadavky poľnohospodárov protestujúcich proti dovozu lacného tovaru z Ukrajiny. Dodal, že takéto rozhodnutie by bolo bolestné pre obe strany. Poľsko je odhodlané Ukrajine samozrejme pomáhať, ale pre dôsledky vojny na Ukrajine má najväčšie problémy, vyhlásil poľský premiér. Cena za voľný obchod s Ukrajinou je podľa neho príliš vysoká, a to nie len pre poľnohospodárov. Tusk takisto oznámil, že sa vo štvrtok vo Varšave stretne s lídrami protestujúcich poľnohospodárov. Nemecko vylúčilo nasadenie svojich vojakov na Ukrajine. Nemecký minister obrany Boris Pistorius tvrdí, že pre Nemecko to nie je možnosť. S vyhlásením francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že otvorené sú všetky možnosti, podľa neho zrejme nikto nesúhlasí. Nemecko bude podľa Pistoriusa aj naďalej podporovať Ukrajinu rôznymi spôsobmi. Ono samo sa však nesmie stať stranou konfliktu. Viaceré európske krajiny vrátane Nemecka a Británie plánujú obnovenie svojich veľvyslanectiev KLDR, ktoré uzavreli počas pandémie. Nemecká delegácia už preto navštívila severokorejské hlavné mesto Pyongyang. Mnoho veľvyslanectiev prestalo v Koreji fungovať v Severnej, pretože Severná Korea počas pandémie nedovolila výmenu personálu ani dovážanie zásob loďami. Poďme na oddelenie tolerancie a politickej korektnosti, alebo na oddelenie nelegálnej migrácie. Vlna násilnej kriminality v Bruseli znepokojuje belgického kráľa Filipa, uviedla šéfka Europolu Catherine de Bolová. Kráľ vyjadril znepokojenie predovšetkým v súvislosti s rapidným nárastom drogovej trestnej činnosti na území Bruselu, povedala Bolová pre belgické médiá. Šéfka rezortu vnútra potvrdila, že to bolo súčasťou diskusie. V posledných mesiacoch sa v Bruseli rozšírila násilná kriminalita, polícia zaznamenala viaceré prestrelky, ktoré prisúdila vojne medzi drogovými gengami. Predseda ministrov regiónu Brusel, Ruud Verwoerd, v utorok predstavil plán na boj proti násilným zločinom, ktorého súčasťou je identifikácia horúcich miest s vysokou koncentráciou zločinnosti. V týchto horúcich bodoch bude regionálna vláda riešiť otázky bezpečnosti spolu s miestnou políciou a prokuratúrou. Takto budeme riešiť ozbrojený obchod s drogami, povedal Verwoerd. Znamená to viac policajtov a väčšiu viditeľnosť v daných štvrtiach. Takisto spojíme dostupné zdroje a zabezpečíme lepšiu koordináciu medzi šiestimi zónami. Otázka za 100 bodov. Čo si myslíte, tie drogové gengy pochádzajú z Bruselu alebo z iných kontinentov? No, poďme teraz na dúhovú zónu, alebo sloboda slova stále ešte žije. Talianskému generálovi pozastavili výkon služby pre sporné vyjadrenia o gejoch, aktivistoch a imigrantoch, ktoré publikoval vo svojej knihe. Na 11 mesiacov mu znížili plat o polovicu. Generál Roberto Vanacci v lani publikoval knihu Il Mondo Alcantatorio, Svet na ruby, bez svedomia vlády alebo armádneho vedenia. Bez vedomia vlády, nie bez svedomia, tie svedomia nemajú. V knihe tvrdil, že homosexuáli nie sú normálni a hovoril o údajnej diktatúre menšín. V Taliansku sa nakrátko stala jednou z najpredávanejších kníh. Normálnosť je heterosexualita. Ak za normálne považujete niečo iné, je to vina machinácií medzinárodnej homosexuálnej lobby, uviedol generál. Podľa jeho právnika nariadil taliansky minister obrany, aby bol generál postavený mimo službu. Inak to ale riešia napríklad v Ghane. Tamojší parlament schválil návrh zákona, ktorý kriminalizuje propagáciu, financovanie či podporu aktivít LGBTI komunity v tejto západoafrickej krajine. Zákon bol predstavený približne pred 3 rokmi. Ghanský prezident zatiaľ nepotvrdil, či ho podpíše alebo nie. Ak prezident zákon podpíše, každému, kto hlási sa k príslušnosti tejto komunite alebo ju bude podporovať a bude podporovať akúkoľvek homosexuálnu aktivitu, tak mu hrozí niekoľkoročné väzenie. V minulosti ľuďom za zapojenie sa do aktivít osôb rovnakého pohlavia hrozil maximálne 3-ročný trest odňatia slobody. Podľa novej legislatívy hrozí každému, kto bude uznaný za vinného z účelovej propagácie, sponzorovania alebo podpory LGBTI aktivít až 5 rokov. Väzenia. No a ešte jedna zaujímavosť. Dozviete sa, čo ste nevedeli, ani ste to netušili. Prezident Spojených štátov amerických Joe Biden je naďalej schopný vykonávať svoju funkciu, uviedol po vyšetrení jeho lekár. Biden podstúpil každoročnú prehliadku vo vojenskej nemocnici v Marylande a vyhlásil, že sa cíti dobre. Prezident sa cíti dobre a tohtoročná lekárska prehliadka nezistila žiadne nové problémy. Je naďalej spôsobilý na svoju funkciu a plne vykonáva svoje povinnosti bez akýchkoľvek výnimiek či obmedzení. Sranda, nie?
Predpoveď počasia.
Tradične najprv pohľad na mapu Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla v Poprade, na Chopku, na Sliači, ale aj v Liesku. Inak slnečno na celom území Slovenska. 8,5 stupňa v Bratislave, 7 stupňov v Hurbanove, v Gabčíkove, v Kuchyni, takmer 8 v Senici, 8,5 stupňa v Piešťanoch, 9 stupňov má Trenčín, 10 Nitra, 9 v Prievidzi, 10 v Žiari nad Hronom, Dudince majú 9 stupňov Celzia, Lučenec 7, Sliač 5, Martin 9 stupňov, 9,5 v Žiline, len 5 stupňov v Liesku, na Chopku 0, 7,5, ako som hovoril, v Lučenci, 8 stupňov v Rožňave, 8 aj v Telgárte, len 5 stupňov v Poprade, na východe najteplejšie, v Trebišove, kde je 10 stupňov, 9 stupňov Celzia v Prešove a v Košiciach, 8 stupňov v Bardejove, Tisinci a Kamenici nad Cirochou. A teraz si povedzme, aké bude počasie dnes. Malá miesta prechodne zväčšená oblačnosť ráno a v dopoludnejších hodinách ojedinele málo nízka oblačnosť, čo sa ešte stále deje a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 6 stupňov a fúkať bude len slabý, postupne na západnom Slovensku juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj samozrejme s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54 prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Inak s tým Bidenom to je sranda, lebo keď nič nové sa nie, však on je dementný už dosť dlho. Hej, a aby ste vedeli, to je
mentálne znevýhodnený.
Bez ohľadu na jeho nejaký zdravotný stav, on aj pred 30 rokmi, ten človek, bol hlúpy. Hej. Proste bol hlúpy. Hej. To je vedľašie. Pozrite si nejaké videá alebo nejaké veci, čo robil. Ale ja som si pozrel, dnes ráno som mal trošku čas, tak som si pozrel včera, alebo kedy bol zverejnený rozhovor Tuckera Carlsona s Trumpom. Hej. A Trump trošku pustil chlop. Hej, nie veľa, ale pustil chlop, čo ako sa dialo, keď on tam bol, ako mu išli po krku a neviem čo, akým spôsobom to tam funguje. A predstavte si, čo sa tu dialo od marca 2020 na Slovensku až do konca minulého roka. Niektoré veci aj teraz. Hej. Predstavte si všetky tie hrôzy, hej, od nejakých Naďov, Hegerov, Mikulcov a kdejaká táto pakáž. Hej. Tak si to predstavte a hoďte to na nejaké kvalitné steroidy. A to sú Spojené štáty americké. Hej. Stokrát horšie to je, než to, čo bolo u nás. Hej. Ale to máte výsledok toho, že tam vládnu tí najslniečkovejší. Hej. Taká to je realita, bohužiaľ. Hej. Proste bolševické metódy všade. Hrôza to je. Hej. Ako normálne bolo na tyčku. Pozrite si to, je to na YouTube. No a čo si to ty tam rozprával? Čo tá RTVS? Podpísal sa pod to vyhlásenie RTVS niekto? Že oni čo, akože, že majú a viacej názorov púšťajú. Pozrite sa. Hej, a teraz ten, jak sa volá Machaja, alebo jak ten debilko, čo to tam vedie, tento slniečkarské prasa. Pozdravujem ťa. Hej. Ja tu roky tvrdím, počúvaj ma veľmi dobre aj teraz. Ja tu roky tvrdím, že som 20-ročná fotomodelka. Nikto mi to nežerie. Prečo si myslíš, že keď ti napíšeš takéto lživé vyhlásenie, že ti to niekto zožerie? Ha? Povedz mi. Lebo ľudia sa nepozerajú na to, čo tam vyvádzate. Nevidia to. Ty napíšeš pravý opak. To. A teraz, čo? Teraz to bude, teraz to bude pravda. No jasne, tak teraz to už bude pravda. Tak vidia ľudia, čo to, a ty napíšeš tak a zhovadíš sa, takisto, jak to robí ten debilko Šimečka mladý, a ja starý takisto. Hej. Takže prečo sa zhovadíš? Ako, prečo? Pozrite sa, aha, pustíme. Ja vám hneď poviem jednu vec. Hneď vám vysvetlím. Pustíme toho pána Suska, hej, musím to tu. On sa vyjadril k tomu ústavnému. Ústavný súd rozhodol o niečom, čo.
A oni len pozastavili, ale to je ešte paradox, že oni pozastavili účinnosť niektorých častí tej novely trestného zákona. Pozastavili účinnosť. To znamená, že ešte nerozhodli. To sa veľce friško môže stať, že ústavný súd nakoniec vyhodnotí, že tie zmeny sú v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Hej. Pozastavil činnosť. Fór je v tom, že on pozastavil platnosť, teda ešte ani nevyšiel ten zákon v zbierke zákonov. Čiže ešte ani nenadobudol platnosť. Otázne ale je, že prečo a z akých dôvodov toto rozhodnutie ústavného súdu sa dostalo skôr do Markízy ako do tých štátnych inštitúcií, kam mali smerovať.
No, evidentne ústavný súd má problém. Hej? Či ste to tam pustili na schvál, alebo akýmko, no určite na schvál, hej. A pustíte takúto vec do čo, vypúšťate balónik, keď teraz čakáte na reakciu ľudí? Hej. Ako to môže? Ako, čo ste, aká je tam kompetencia? Fiačan, ako čo tam robíš, mi povedz? Ha? Čo? Posielaš e-maily do Markízy? Ako čo robíš, mi povedz? Hej. Veď to je hanba, to je nasmiech ten ústavný súd, ale pustíme si teda ministra spravodlivosti.
Ako minister spravodlivosti sa neviem vyjadriť k medializovaným informáciám o rozhodnutí ústavného súdu. Ak sú tieto informácie pravdivé, potom musím konštatovať, že ešte nikdy v histórii Slovenskej republiky sa nestalo, aby nezverejneným rozhodnutím najvyššej súdnej inštancie ústavného súdu disponovali médiá skôr ako dotknuté štátne orgány. Uvedené je o to zarážajúcejšie, že sám ústavný súd pred pár dňami zverejnil vyjadrenie, podľa ktorého, citujem, ústavný súd ubezpečuje všetkých, že o veciach, o ktorých sa na ústavnom súde koná, alebo o veciach, ktoré na ústavný súd budú ešte len podané, nekomunikuje mimo zákonných procesných postupov s nikým. Ústavný súd sa nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj komunikáciou svojich rozhodnutí a postupov snaží vštepovať všetkým adresátom rozhodnutí dôveru, v inštitúcie, aby ich rozhodovanie a to isté očakáva aj od ostatných orgánov verejnej moci alebo od osôb, ktoré formujú verejnú mienku. Napriek tomuto ubezpečeniu sme sa z médií dozvedeli, že sa máme vyjadrovať k niečomu, čo nie je doteraz zverejnené a ani nám nie je doposiaľ známe. Ak hovoríme o právnom štáte a právnej istote a tieto medializované informácie sú naozaj pravdivé, potom toto rozhodnutie Ústavného súdu je absolútnym popretím predchádzajúcich rozhodnutí a jeho ustálenej judikatúry. Nikdy v histórii Slovenskej republiky sa totiž nestalo, že by Ústavný súd rozhodol o zákone, ktorý ešte nenadobudol platnosť. Naopak, v minulosti sám Ústavný súd viackrát rozhodol, že do jeho právomoci patrí rozhodovanie o súlade zákona s ústavou za predpokladu, že namietaný zákon má všetky atribúty zákona, predovšetkým musí ísť o platný zákon. Každý zákon nadobúda platnosť vyhlásením, to jest uverejnením v zbierke zákonov. Absencia platnosti namietaného právneho predpisu vylučuje právomoc Ústavného súdu konať o podaní navrhovateľa a je preto prekážkou začatia konania o súlade právnych predpisov. Ak sú tieto informácie o rozhodnutí Ústavného súdu pravdivé, v obsahu sa môžem vyjadriť až po oboznámení sa s rozhodnutím.
Stačí zavolať na Markízu, nie, alebo do Markízy, alebo čo tam robia. Piačam, počúvaj, ty okresný preborník. Aj. Toto je hanba. Aj. Ale čo je zaujímavé, Adrianko, aj. Tento postup je ako je nenormálny, nemorálny, protiprávny. Ústavný súd proste, no ale to vidíte, to Zuza ich tam poslala, hej, a povedala, že majú, tak sa učia. No, čo už, to sú okresní preborníci, ktorí sa teraz niečo učia na úkor nás všetkých, ale veď v poriadku, veď ako aj učňovské stredisko to môžeme nazvať dneska, však Zuza, hej, lebo ty si povedala, že sa majú čas sa učiť. Hej. Ako, že toto je ostuda, hej, nenormálne, áno, viem, že je to čechizmus, nepíš mi, hej. Proste toto je hanba nenormálna, hej, to je jedna vec. Druhá vec je, keď sa na to pozrieš, vyzerá, že naši americkí priatelia hodili Danielita cez palubu.
Lebo nikto nespomína, že teda ten Ústavný súd teda nepozastavil ani to rušenie špeciálnej prokuratúry. A veď to bol leitmotív tých protestov, lebo nám právny štát búrajú, lebo špeciálnu prokuratúru potrebujeme. A teraz je ticho.
A ak zachovajú vysoké tresty, ktoré nastavil ešte v 2005 ten nešťastník, kto bude čeliť tým vysokým trestom, sa pýtam ja. Len sa zamyslite nad tým. Nemusíte veľmi tuho rozmýšľať nad tým. Len sa nad tým zamyslite. Je to zaujímavé, hej, čo sa deje. Hej. Ale proste, takisto, tí sudcovia robia zase úplných magorov. Hej. To, že neviete si tam ani ustrážiť nejaké informácie, je jedna vec. Hej. Jedine, že by si to v Markíze vymysleli, hej, a potom ale sa pozeráme, ako sme potom ale v úplne inej dimenzii. Hej.
To mi povíde.
Predpokladám, že si to nevymysle, predpokladám, že nejaký dobrák stadiel im to pustil. Hej, a pustili to na schvál, lebo on rozhodol o niečom, čo neexistuje, čo ešte nie je. Hej. A teraz čakajú na reakcie ľudí. Ste hanbou Slovenska v tých Košiciach. Rozumieš? Ste obyčajnou hanbou. Obyčajný, ale by ste okresní preborníci, ktorí idú hrať teraz
nehaň na majstrovstvá
sveta. Hej. Ako nehnevajte sa na mňa.
Nehaň okresy moje. Ja sa bavím v posledných hodinách od toho summitu v Paríži, kde teda Macron povedal, že sa o tom uvažovalo, že vyšlú vojakov na Ukrajinu. Nemecký minister obrany vyhlásil, že v žiadnom prípade Nemci nepôjdu. Ale toto je, ako keď si zase prečítaš médiá, tak si prečítaš. Fico o vojakoch na Ukrajine konšpiruje. Otvoríš si čo aj denník SME a dočítaš sa. Rusko už porazili, vysielanie vojakov nehrozí. Ako keby sa to nestalo. Ako keby to Macron nepovedal. Ale nič. To Fico stále len konšpiruje vojakov na Ukrajine. A potom si prečítaš slniečkárku najvačšiu, pani estónsku premiérku Kalasovu. A dobre, počúvaj. Západní lídri nesmú vylúčiť vyslanie pozemných jednotiek na Ukrajinu, povedala estónska premiérka Kaja Kalasová niekoľko dní potom, ako francúzsky prezident Macron naznačil, že je to možné. Kalasová trvá na tom, že lídri musia za zatvorenými dverami prediskutovať všetky možnosti vrátane toho, čo sa dá ešte urobiť na pomoc Ukrajine. Nedištancovala sa pritom od možnosti vyslania vojsk západných krajín na Ukrajinu. Myslím, že ide aj o signály, ktoré vysielame Rusku, že nevylučujeme rôzne veci, povedala Kalasová v podcaste pre Politico, pretože všetky krajiny pochopili, že musíme urobiť všetko preto, aby Ukrajina vyhrala a Rusko túto vojnu prehralo. Litovský minister zahraničných vecí tiež povedal, že je vďačný za diskusiu, ktorú Macron inicioval a dodal, že nič nemožno zmietnúť zo stola, žiadnu možnosť nemožno okamžite odmietnúť.
No a čo som ja tu hovoril pred pár dňami? Že tým pobaltským republikám tam najviac pridrbáva. Hej? Im, Poliakom a Britom. A teraz Estonsko je presne, rozumieš, to je presne to zrnko piesku, ktoré preváži tie váhy a Rusi ujdú niekde za Ural, alebo sú posratí z Estoncov. Hej. Ja vám iba vravím tá nenávisť, čo tam je, hej, títo slnečkári, čo tam urobia hocič, no tak dobre, tak zakapie tam možno 50-100 tisíc Estoncov a čo, myslíš si, že jej to nie je jedno? Ale na to má uprdele.
Pozri sa, nemusíš byť fanúšik Ruska, môžeš byť pokojne fanúšik Spojených štátov amerických, ale troška racionality. Rusi za tie 2 roky nabehli na takú zbrojnú výrobu, o ktorej sa západnej Európe ani nesníva. Sľúbili do marca dodať Ukrajine, západnej krajiny, 1 000 000 delostreleckých nábojov. Prišlo len 300 tisíc. Vyrabovali sa doslova sklady v Európe. Všetko, čo sa mohlo, sa poslalo na Ukrajinu. Ja sa len pýtam, milý pán Macron a milí Litovci a ďalší, s čím chcete bojovať? By ma veľce zaujímalo. Teraz Nemci, kde si v Červenom mori sa zapojili do tej koalície proti Husiom, tak skoro zostrelili americký dron. Lebo sa pýtali, či je, nikto nepovedal. Išli ho zostreliť. Vypustili 2 rakety. Čo si myslíš, ako to dopadlo?
Našťastie sa netrafili.
Nie. Tie rakety po štarte hneď padli do mora. To isté pred týždňom, tuším, skúšali nejaké rakety odstreľovať Briti z ponorky. A mali veľké šťastie, že tá raketa dopadla hneď vedľa ponorky, lebo mohlo sa stať, že by spadla naspäť na tú ponorku.
Ja by som chcel vysvetliť hlavne slinečkárom týmto sprostým, alebo však chceš ísť bojovať, choď, veď ako ja ťa nebudem to držať, ako ja s tým nemám problém. Tu ide o to, že je veľmi veľa analytikov a zbrojných expertov a rozprávajú o veciach, ktoré sú na papieri. Rozumieš? Hej. A potom príde reálny život, reálny boj, hej. Reálne veci, keď to musí zareagovať, keď ty musíš, keď ľudia musia reagovať, hej, keď sa to musí použiť. Hej. A zrazu zistujete, nie že Rusi sú super, nie, my sme na hovno. A v tej chvíli, keď to vidíš, že sa to deje, sklapni, lebo môžeš dostať od niekoho po papuli. Rozumieš? To je celé. My si nahovárame veci. A čo teraz potrebujeme? Potrebujeme tu nejakého satana dvojku, lebo ak to Putin pošle do Francúzska, Francúzsko jednou raketou, Francúzsko vymaže z povrchu zemského. A s takými tu ľuďmi by sa idete ťať za prsty, čo majú takéto zbranie. A už Rusi vypustili, samozrejme niekde bokom vypustili, že onikli nejaké dokumenty, že sú ochotnejší a použiť jadrové zbranie, než si myslíme.
A boli podmienky 20% zničených ponoriek, no. 3 veľké letiská, že vtedy by použili jadrové zbrane. Ďalšia vec je, všetci by chceli zvrhnúť Putina, lebo Putin je najväčšie zlo. Ale mnohí analytici hovoria, buďte radi, že tam je Putin. No. Lebo po Putinovi môže prísť niekto, kto tých 20% nedodrží.
A tie rakety
tu budú lietať jak vrabce. A hríbiky nám budú rásť. Len štengrujte. Miesto toho, aby ste si sadli za stôl. Tu absolútne aj v tých, ja si čítam tie mainstreamové denníky, absolútne sa popiera realita. Absolútne. Dokonca v denníku N, ako, že to je klamstvo, že Fico šíri konšpirácie, že v marci 2022, že to niekto zastavil tie rokovania. Veď Boris Johnson sa k tomu prizná.
A však to všeobecne známe, veď, ale tak si pozrite, americké médiá, veď tieto normálne rozprávajú ako hotové veci, lebo to je fakt. A teraz, keď ty zase tu budeš klamať, jak ten Machaj klame, že oni sú akí oni svetoví, to nemení nič na pravde. Rozumieš, tieto žgrindy, čo púšťate von, nemení to nič na realite. Koniec, bodka. A druhá vec je, vieš, oni hovoria, že wow, ale Slovensku to je somarina, to je konšpirácia, slovenskí vojaci nepôjdu na Ukrajinu. Áno, nepôjdu, lebo Fico povedal, že nepôjdu. Rozumieš? Nie, ty rozhoduješ tam pisálek niekde za počítačom v nejakej prdeli tam v Záhorskej Bystrici. Rozumieš? Nie, ty o tom rozhoduješ.
A ver tomu, že keby je pri moci progresívne Slovensko, nedaj Boh by tam bol nať, už v tejto chvíli pochoduje minimálne pluk slovenských vojakov na Ukrajine. Verte tomu, že...
Ani nedomyslieť toho kreténa. Ale jemu je tam dobre v Prahe, ja si myslím. A my ideme hrať.
Určite. Dobre, poďme.
Pa, pa.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem.
Dobré ráno. Tak ako napovedajú naše pozadia a teraz aj tie pesničky, tak budeme sa zase dnes baviť o lietaní, Adrianko.
O lietaní. Budeme lietať kdesi v oblakoch. Po celom svete budeme lietať. Ešte technická. V piatok teda zajtra nevysielame. Ano. Ideme lietať dnes. Mnohí z vás, ako sú určite ľudia, ktorí lietajú aj pracovne do celého sveta, ale drvivá väčšina z nás sadne kdesi 1. júla do lietadla a ide niekam na dovolenku, či už na Krétu, do Turecka, na Kanáre a tak ďalej. Čiže my tú posádku, aj toho pilota, aj ten palubný personál vlastne vnímame tak zvonka, hej? Nevidíme do pozadia. No a my sme sa rozhodli s našimi kamarátmi, tuto prísediacimi, že vás troška uvedieme teda do toho zákulisia, ale nie len to, pretože chalani lietajú naozaj po celom svete. Majú možnosť vidieť, ako to funguje v tom svete. Hej? Čiže majú osobné skúsenosti z celého sveta. Či už z Ria, z Bangladešu, hoc kde, čo si spomeniete, tam už chalani lietali so svojimi spoločnosťami. A ďalšia vec je, že keď Noro, tebe nevyjde tá kariéra 20-ročnej fotomodelky, môžeš byť letuška. Tuto Milan ti poradí ako. Peter, pilot dopravný, vítaj v našom kolektíve. Peter, naď.
Ahoj, ahoj.
Dobré ráno.
No a šéf palubného personálu, letuška, Milan, lietajúci reportér, tak toho poznáte.
Dobré ráno, Adrian, pozdravujem taktiež vzácneho pána Norberta, všetkých poslucháčov nášho rádia. A ako je to už u mňa dobrým zvykom, pozdravujem bratislavskú kaviareň, vojnových štváčov, vegánskych komunistov, sojových chlapcov zo sociálnych sietí a zelených grindylových maoistov. Ďakujem za pozvanie.
No moment. A kde sú títo, čo nosia tie leginky? A veď aj tých treba pozdraviť.
Možno však to sú tí sojoví komunisti.
Možno nepije sojovú kávu, ale lieta na kolobežke elektrickej v leginkách. Aj takí sú.
Aj to sú iní
tak
piloti.
Tak tých pozdravujem ja.
Začneme, Peťom, že pilotom dopravným. My sme sa bavili pred vysielaním, že mnoho z nás chlapcov snívalo o tom, že budú piloti, takisto ako ja som sníval, problémy so srdcom mi to stopli.
A ja.
Ale tuto Peter ako... k tomu prišiel. Ja neviem, ako sa stať dopravným pilotom, keď vyštuduješ obuvníka. Ja obuvníkov tu máme ako ministrov školstva, ale dopravných pilotov.
No, ten príbeh je dosť dlhý, ale aby som to tak nejak skratil, v prvom rade to bol ten detský sen, ktorý o mne prebudil môj brat. Vlastne chodil som do aeroklubu v Partizánskom, kde pod záštitou vlastne dobrých inštruktorov a ľudí, zanetených ľudí, ktorých bavilo lietanie, lietalo so srdcom. Som si vlastne toto vysníval. No ale tá cesta bola veľmi trnistá, pretože som vlastne len taký chlapec z ulice a všetko som si to musel vlastne vydobiť sám, aj na to našetriť peniaze, naučiť sa angličtinu. V začiatku to bolo niečo ako stať sa kozmonautom, ale čím som k tomu sa dostal bližšie, ten sen sa stáva reálnejší, ale išiel som vabank, jednoducho išiel som hlavou proti múru a jednoducho prijalo mi šťastie, pomáhala mi rodina, podržali ma priatelia a jednoducho som sa do toho dostal, do toho veľkého lietania, takže dneska si môžem povedať, že stalo to za to ísť za svojim snom a jednoducho nevzdávať to, aj keď napriek všetkým možným úskaliam. A Ale jednoducho, no, podarilo sa mi to a som za to neskutočne vďačný. Keď sa večer modlím k Bohu, tak jednoducho som veľmi rád, že toto sa mne v mojom živote
stalo. Ale to nestojí, no, nestojí, že 7 korún ako tá licencia pilota. To je brutálne drahé si zaplatiť.
Je to brutálne drahé a hovorím, makal som, šetril som, pracoval som na stavbách, robil som na loďach v Amerike. Jednoducho, bolo to tvrdý boj.
Koľko stojí taká licencia, čo ja viem, na 320 alebo na 737?
To je vlastne ako súbor licencií. Nemusí mať dneska človek vysokú školu, musí mať aspoň plné stredoškolské vzdelanie s maturitou. A v podstate je to ako niečo ako forma vodických preukazov, že najprv začneš B-čkom, potom ideš na veľké auta, potom máš prívesy, návesy, nakoniec skončíš na tých autobusoch. Takže takto, taký nejaký ekvivalent je toho vlastne aj v letectve, to takto funguje.
Koľko už lietaš?
Ja som začal v aeroklube v Partizánskom roku 1998, no a potom som išiel do školy v Amerike až v roku 2007. Tam som si robil vlastne motorový výcvik, prístroje, v San Diego som vlastne chodil do školy. Tam som sa vlastne dozvedel, že moje licencie z Ameriky mi u nás nikto neuzná, takže som si to musel zase celé konvertovať, to bol zase ďalší problém. Ale tá skúsenosť z Ameriky, to sa mi potom raz všetko vlastne vrátilo späť. No a v doprave som začal aj v roku 2012 v jednej veľkej českej firme, ktorá má filiálku aj na Slovensku, aj v Poľsku, aj v Maďarsku, kde som letal zhruba 3 roky. No a po 3 rokoch som tam nabral úžasné skúsenosti, naučil som sa fakt lietať veľké dopravné lietadla. A na základe týchto skúseností som sa potom vlastne posunul ďalej. Aplikoval som, robil jednoducho nábor do jednej veľkej, jednej z najväčších firiem na svete v Perskom zálive. A tam som sa vlastne dostal v roku 2015. No a jednoducho tam som pracoval 7 rokov. No a keď som bol odtiaľ
odídený,
alebo vyhodený by som viac menej povedal za určitých okolností, ktoré vám ešte dúfam, že môžem mať tú šancu a príležitosť.
Na to čakáme. Ozrieť.
Tak jednoducho som sa vrátil domov, no a teraz tu je tam zase naspäť v tej firme, kde som bol. A už som tu 2 roky doma. Takže som rád, že som naspäť na Slovensku a prišiel som sem do vášho rádia vás podporiť, pretože absolútne obdivujem vašu prácu, jak ste sa postavili voči tejto propagande, čo sa tu okolo nás deje. Mainstreamové médiá, to sa už nedá počúvať. Začal som sa venovať už aj politike, ktorú som doteraz donedávna ešte ignoroval. A keď vidím, čo sa deje vo svete a čo sa deje u nás doma na politickej scéne, tak som už nemohol byť len tak ticho a jednoducho prišiel som sem a aspoň malým takým kúskom sa pričiniť a podporiť aj vás ako rádio a jednoducho aj ľudí, ktorí zmyšľajú podobne ako ja a je nás veľa, tak sa len podeliť od svoje skúsenosti a po svoje zážitky.
Veď o tom to je celé, že ako môžeme to pozrieť si nejaké pekné videá, neviem čo, ale nie na to, keď tam človek osobne je a vidí to. Myslím si, že mnohí ľudia potrebujú, aby to počuli z viacerých strán, ako to kde funguje. Hej? Takže ako toto je. A pre koho lietate teraz, alebo to je tajomstvo?
Nebudeme konkretizovať, sme sa dohodli. Nebudeme konkretizovať ani tú veľkú firmu. A každý má si doplože, čo je to za firmu.
Volajme to Koza Airlines.
Koza Airlines. Ja veľmi často komunikujem s Miňom. Viacerí ste už počuli jeho reportáže zo sveta. Mnohokrát sa ozve, že teraz som v Brazílii, teraz som v Izraeli na báze. Skrátka, minule Bangladeš, myslím si, že tam si strávil niekoľko dní na báze. Ty si vlastne šéf palubného personálu, to znamená, že si letuška. Steward. Dobre.
Tak steward.
A keď už letuška, tak letuško, ako Adrianko.
Už som bol nazvaný aj takým malým chlapčekom, že som poletucha. Takže to sú také veľmi úsmevné a vtipné veci. Samozrejme, tá posádka má určitú takú svoju hierarchiu, kde teda je sú piloti, je tam ten palubný personál, stevardi a letušky, kapitán, prvý dôstojník, potom je to zase, tí sú vpredu v kokpite. Čo sa týka kabiny, tak tam je vedúci kabiny alebo tzv. Senior cabin crew a ten má pod sebou, podľa toho, aké veľké to lietadlo je, tak má určitý počet členov palubného personálu a keďže je to vedúci kabiny, takže ja by som to nejako charakterizoval ako šéf určitej kancelárie v oblakoch. Asi tak by som to ľuďom nejakým spôsobom skúsil priblížiť. Čiže tá moja zodpovednosť je hlavne v tom, aby som ten personál, tých ostatných kolegov určitým spôsobom viedol, usmerňoval a aby jednoducho všetko fungovalo tak, ako sú určité normy a normatívy, ako to má všetko teda vyzerať. A ešte keď teda ľudia, aby si teda lepšie to predstavili, tak, alebo teda z praxe, pretože ja som praktik, tak vedúceho kabiny alebo vedúcu kabiny počúvate v lietadle, keď robí hlásenia. Všetky. Samozrejme, kapitán hovorí.
Ty vieš, aj vidíš.
No, a niečo by sa takto dalo, ako to, o to pokoj, vieš.
Dobre, ale teda letuško, počúvajme sen. Ako si sa ti k tomu dostal? Tiež to bol sen, ako v prípade Petra, alebo život to tak priniesol?
Vieš čo, to bolo také kúzlo nechceného. Ja som predtým pracoval pre jednu spoločnosť, ktorá mala sieť lekární. Pracoval som na pozícii sales manažera, takže som mal tie lekárne na starosti. Staral som sa o ten chod tých lekární, o obchodné plány, marketingové plány, komplet všetko. A 3 roky som to vydržal. Ja som bol jeden z najdlhších sales manažerov, ktorí sa na tej pozícii udržali.
To je tam taká fluktuácia?
Neskutočná.
Bavíme sa o lekárniach, ako je to, Adriánko, povedz mu, čo je za ním.
Doktor 7, Max.
737, čo tam je napísané vedľa toho? Max je tam napísané. Hej.
Max, no. Tam som pracoval pre túto spoločnosť, bola tam veľmi veľká fluktuácia, pretože tam bol taký obrovský psychický nátlak. Teraz majitelia tí volali, povedali napríklad zajtra tá lekáreň tam a tam potrebuje, aby tie zisky boli, mala, poviem príklad, dali nejakú sumu. A keďže viem, že niektoré tie lekárne boli v takových tých hladových dolinách, tak jednoducho to...
Kde nič nie, ani čer neberie.
Presne tak. A mňa to určitým spôsobom bavilo, vytvoril som si veľmi korektné vzťahy s tými zamestnancami a vedeli, že sa na mňa môžu dokážu spoľahnúť. A začal som tak už po tých 3 rokoch premýšľať, hovorím, pretože človek pozrel aj po tú pokličku, čo sa deje v tom biznise s tými lekárňami, poisťovňami a podobnými. A neviem, či vďaka Bohu alebo žiaľ Bohu, myslím, že tie 3 roky stačilo. Skúsenosť to bola výborná.
To by bolo na ďalšiu reláciu.
To je na ďalšiu reláciu určite. A teraz sa dostávam k tomu meritu veci. Mal kamarátka Milada mi volala a hovorí, vieš čo, idem si splniť sen. A ja, vážne? Hovorím, čo, už si našla nejakého chlapa konečne poriadného, alebo čo? Rozumieš? A ona, nie, ja som chcela byť vždy letuškou. A ja, aha, a čo ja s tým akože mám? No vieš, no ako... Ako ja by som povedala, ty máš to služobné auto, nepôjdeš tam so mnou na to výberové konanie. Hovorím, a vieš čo, pôjdem, hodím si home office a ja ťa tam kľudne zoberiem. A teraz tak som vyzdvihol, dohodli sme sa, šli sme na to určené miesto, kde sa konalo to výberové konanie. A ona si tam teraz ešte pozerala nejaké tie e-maily, aké boli tie podmienky, ktoré bolo treba splniť, takže cudzí jazyk, angličtina, test a potom tam bol test zo všeobecnej inteligencie. Na čo teda ona chytila panickú ataku v tom aute, začala, bože, poď tam so mnou, ja som úplne blbá. Ja hovorím, ale tak nie si blbá, no tak neviem, čo tam môžu dať, bože, poď tam so mnou. A tak ja teda hovorím, a dobre, no tak pôjdem tam s tebou, budeš mi tam radiť. Hovorím, dobre, v poriadku, vôbec nemám s tým žiaden problém, tak ako sme kamaráti a podobne. Tak som to došiel na to výberové konanie, sedol som si vedľa nej a... Rozdávali sa už tam tie testy, samozrejme, nejaká tá prezenčka, tak hovorím, prišla tam pani, ktorá to rozdávala. Hovorím, ja som tu len ako doprovod. Pani povedala, sedíte tu, máte test, hotovo. A ja, no tak dobre, no, tak som to chytil, pozerám sa na tú všeobecnú inteligenciu, ktoré tam boli taká, že geografia, niečo trošku z filozofie, ale mne sa to zdalo, že to nebolo až také ťažké, takže behom 4-5 minút som to mal hotové. Angličina bola teda obsiahlejšia, tam trošku tam človek stratil čas. To bolo prvá vec. Viete, chalani, čo bola ironia osudu?
Že ju nezobrali.
Ju nezobrali, mňa vybrali a už 12 rokov sa som mal odtedy nebaví.
Ale inak to sú super testy, kde môžem si kamaráta zobrať, ktorý mi bude radiť. Aby som aj chcel ísť na také skúšky.
No to nie je tak, to samozrejme, že my sme si de facto ani neradili, pretože tá kontrola tam bola veľmi prísna. Ja neviem, odkiaľ to zobrala túto ilúziu. Ale potom nasledovala jedna vec, veľmi taká zaujímavá, že ona ma začala bombardovať správami, ako ja som ju podrazil, ako ja som zničil jej sny, ako som najväčšia špina a podobne. A ja som jej napísal, hovorím, pozri sa. Ja som ani nevedel, že nejaké výberové konanie je. A ja som sa stále, keď som sa modlil, takto som sa rozprával s Pánom Bohom, tak hovorím, daj mi nejakú cestu, ukáž mi, kde sa mám nejakým spôsobom posunúť. Ja som nejakým spôsobom prijal to, že mám slúžiť ľuďom a či je človek v lekárni alebo teda pracuje v tom odvetí, ktorom má, tak vždy tým ľuďom niečo odovzdáva. Hovorím, ukáž mi tú cestu, kde to je. A pochopil som to tak, hovorím, dobre, v poriadku, skúsim si to na jednu sezónu a keď tak, tak pôjdem zase niekde inde, odídem zase do zahraničia a podobne. No a tak 7. marca bude 12 rokov, čo pracujem v tomto obore.
Mali sme tu také krásne obdobie, nazývané plandémie od roku 2020. Všetci si to dobre pamätáme, pred 4 rokmi to vypuklo. Bola obmedzená samozrejme aj doprava, aj letecká doprava, i keď som si pozrel flight radar, tak mi to až tak neprišlo. Ako teda zasiahla táto vec leteckú dopravu, Peter?
No, bolo to vlastne, letectvo je v tomto smere veľmi také jak by som to povedal, chulostivé. Vždy, keď príde nejaká takáto kríza, možno že aj ekonomická, alebo teraz táto pandemická, tak to lietanie a toto odvetenie dostane vždy úplne najviac na držku. A veľa ľudí by si milne myslelo, že to je nejaká stabilná práca, ale práve, že opak je pravdou v tejto robote. Človek nikdy nevie, na čom je. Aj veľké národné spoločnosti dokážu skrachovať behom jedného roka, takže tam človek si nemôže naozaj plánovať nič nejak extra dopredu a musí byť stále flexibilný, musí sledovať, čo sa deje a musí byť pripravený na hoc čo.
Aby ľudia vedeli, že čo je najväčší zabiják pre letecké spoločnosti, sú drahé lietadla, keď to berú na leasingy a splácajú to a lietadlo stojí deň, dva, ano. Týždeň, tak to je normálne, ako keď si pustí človek žilou. Hej.
Ano. Lietadlo musí byť vo vzduchu.
Furt musí byť. Hej.
A takisto je kamión, hej, alebo aj lietadlo, jednoducho to stojí peniaze, platí sa leasingovka, udržba, tam si vlastne fixné náklady a to je úplne jedno, či to lietadlo stojí alebo letí, jednoducho tie náklady tam sú a jednoducho toto sa musí, jednoducho ten mlynček na peniaze sa musí točiť, inak keď sa zastaví, tak jednoducho koniec. A malé firmy, ktoré sú není ako keby kryté zo zadu nejakým ťažkým veľkým kapitálom alebo nejakým nadnárodným alebo takýmto, tak tie nemajú šancu na prežitie. No, ja som od tejto Koza Airlines a prišiel COVID a sme to sledovali, čo sa deje, tak začali najprv videá z Číny, ľudia tam padali na ulici. Potom prišli videá z Talianska, chodili tam kamiony plné mŕtvol. A jednoducho ľudia, ako aj ja, sme sa začali obávať, tak sme sa vlastne doma zamkli. Prišli aj nariadenia vlastne z vlády, tej krajine, kde som žil. No a my samozrejme aj z vlastnej iniciatívy, manželka žila rúška, nechodili sme von, kúpili sme si za extrémne drahé peniaze nejaký dezinfekčný prostriedok, takže vodu, ktorú sme tam pili, to nám nosili v takých veľkých bandaskách. Tam není tečúca voda pitná. Je to skôr taká užitková voda. Všetko sme utierali, dezinfikovali. No, keď som išiel von, tak maska na hube, gumené rukavice, úplne vyhýbal som sa každému človeku. No ale jedného pekného dňa môj malý ochorel, niekde na ihrisku alebo čo sa chytil. A na druhý deň moja žena, potom prišiel vlastne samozrejme aj ja. No a dostali sme ten COVID, tú hroznú smrteľnú nemoc. Takže som dostal nejakú teplotu, mal boleli ma COVID 2-3 dní, ani sople mi netekli, nič jednoducho a za 3 dní som bol v pohode. Hovorím, to je všetko.
Tak ako, to tak je bežné prechladnutie predtým. Akurát dnes to malo honosný názov.
No počkaj, bežné prechladnutie predtým, ja mám potom, normálne mi teče z nosa, zhrdla a neviem skade 2 týždne, to je 100-krát horšie než toto. Ale hovorím si, OK, sú ľudia, ktorí majú nejaké akože predispozície alebo slabšiu imunitu a jednoducho to nedávajú, takže OK. Bolo treba chrániť ľudí, aj starších ľudí, ak je moji rodičia, alebo rodičia ostatných ľudí, alebo ľudia, ktorí majú vážne nemoci, ako je diabetes a srdcovocievne a podobne. Takže áno, bolo tam niečo treba voči tomu robiť, ale jednoducho zastaviť sa to nedalo. A ja som mal takú jednu, ako jak by som povedal, také vysvetlenie, že medzi nami, ako ľudstvo, čo ľudstvom je, žijú potkany a majú zhruba 50 cm a my sa ich nedokážeme zbaviť, tak jak je možné, aby sme sa dokázali zbaviť nejakého mikrovírusu, nejakým nosením rúšok, alebo takýmto, to bol absolútny nonsens. To bol absolútny nonsens a jako toto sa začalo propagovať, začalo to strachom, ľudí nainfikovali strachom, takže aj inteligentní ľudia, ľudia, ktorí mali zdravý rozum, mali nejaký common sense, tak vlastne tento strach ich totálne opantal a začali sa chovať nie že nepričetne, ale úplne, úplne z cesty.
Iracionálne,
presne tak.
Ja som komunikoval s Milanom v tej dobe. Na ktorom ostrove si to bol vtedy?
To boli Maledivy, ostrov Gan. To myslíš?
Áno.
Tam ten príbeh, čo som ti hovoril, aha, čo sme spolu komunikovali, stala sa taká vec, že kolega mi klopal na dvere, bolo to 4:30 ráno miestneho času, local time, používam takú tú
Láťackú
terminológiu, presne tak.
Detvanec, rodinný.
A zobudil ma, a my sme mali také apartmány, kde teda akože to bol jeden veľký apartmán, ja som mal svoju izbu, svoju kúpeľňu, všetko a spoločná bola kuchyňa a obývačka. A on proste búcha. Ja som najprv myslel, že sa mi nejako to sníva, alebo neviem, nejaké tieto nejaké vnemy a otvorím to, on tam stojí úplne ako keby videl ducha. Spotený, skrútený, hovorím, pre Boha, čo ti je? Hovorím, vieš čo, ja viem, že ty s tým máš zdravotnícke vzdelanie, mne je hrozne blbo. A ja hovorím, no tak čo ťa bolí, ja neviem. Hovorím, ukľudni sa, nadýchni sa, to nejde. Hovorím, lahni si. Hovorím, normálne sa lahni, hovorím, ja ťa prehmatám, to hovorím, niekde musí byť problém. Žočníky, ako tieto veci, takto v poriadku, tam nič nebolo. A potom z neho vyliezlo, vieš, ja som išiel sem, ja mám obličkový kameň. A ja hovorím, no takže sme doma, to si nevedel povedať skôr. Hovorím, nič, ako ja ti teraz momentálne nepomôžem, musíme ísť do nemocnice. Nie, do nemocnice, prosím sem, nie, však vidíš, ako žijú a podobne. Hovorím, nie, ideme do nemocnice a je to rozkaz. Takže sme ho naložili, odviezla na sanitka, ešte tá domáca bola taká perfektná, že všetko teda ako vybavila, letela tam s nami. Prišli sme do nemocnice, mne padla sánka. Ja som sa cítil ako v nejakom výskumáku, čistučke, krásne, najnovšia moderná technológia. Prišiel za mňou lekár, ošetrujúci, ktorý bol z Indie. Podali sme si ruky, porozprávali sme sa a takto sme sa bavili. A hovorím, pravdepodobne je tam podozrenie na nejaké podráždenie obličiek skrze nejaký ten kameň. A hovorím, a oni ho, dobre, v poriadku, to zobereme. Hovorím, čo má, kde má, ako má. Hovorím, chcete nejaké kartičky, poistenie? Nie. Hovorím, tuto má COVID test, budete mu robiť COVID test? A on stal na mňa pozerať, hovorí, má nejaké teploty? Hovorím, no nemá. Má nejaké príznaky? No, nemá, ale ja som to sa tak... Ako,
U nás sa to tak.
Ona mňa pozerala, ako keby som spadol niekde z maliny. Hovorí, a na čo ho budem testovať, keď mu nič nie je? Jasná príčina je úplne niekde inde. Tak ho teda zobrali. Ja som tam teda chvíľočku, pol hodinu čakal. Hovorí, áno, vzali ho na sono. Má tam ten kameň, pohol sa. Bude v poriadku. A pustili ho potom na druhý deň domu, rozohnali mu to. A teraz hovorí, vieš čo, že aby teda veľa tekutín pil, hovorí, že vieš čo, mi na to najlepšie vždycky pomáha? Hovorím, čo, pivo. Hovorím, no tak to je tak tvrdá prohibícia alkoholu, že teda jednoducho nedám. Hovorím, idem zohnať do lekárne urologický čaj. Prišiel som do lekárne, tam takisto pozerá, smeje sa good morning sir, taký ten typický indický akcent. Hovorím, hovorím, si lekárnik? No som, jasné. Hovorím, urologický čaj. Pozera, čo? Hovorím, a tak som to dal v latinčine. Nevie. Hovorím, dobre, v poriadku, na obličky niečo. Začal tam niečo vyťahovať.
Vyťahol pivo, ne?
vieš čo, nie. Hovorím, tak toto asi nepôjde. Hovorím, nič. Tak som šiel za tú domácu, za tú majiteľku toho rodinného takého penziónu. Hovorím, Hamila, potrebujem 3 litre čerstvej kokosovej vody. A čo s tým ideš robiť? Hovorím, potrebujeme to dať tomu kolegovi. To je jediné, čo mu určite pomôže, pretože hľadám alternatívy. No dobre, tak poslal tam nejakého toho, čo jej tam ako pomáhal, pracoval, doniesol tie kokosové orechy, tak to teda nasekal. Ten kolega to vypil, hovorím, budeš to piť, ja už nechcem, niekedy sa grgne, ja ako keby som cítil, vypil aviváš. Hovorím, budeš to jesť. Naozaj sa mu to pomohlo, dostali sme ho potom takisto aj domov, on potom začal, už mu blchy ožili. A že ideme zase na výlet, hovorím, ty nepôjdeš na žiadne výlet, ty budeš mať túto pokoj a kľud, už sme si to tu užili. Takže tam bolo, ja som sa aj pýtal toho lekára, hovorím, preboha, tá pandémia je, koľko vám tu ľudí zomrelo? Keď som si pre toho kolegu šiel a on, na nikto. Však zomierajú ľudia tak, ako aj zomierali, ale na COVID sme tu nemali nikoho. A to bol aj ten dôvod, prečo som začal s tými reportážami, pretože som sa pozeral na to, hovorím, ale veď to v tom svete vyzerá úplne inak. Hovorím niečo.
Už sa dokonca z nás smiali, že nám šíbe v tej Európe. No. Poďme do prestávky, ale chcel by som sa opýtať, páni, lebo toto ma veľmi zaujíma. Sme tu mali takú krásnu kampaň jednu. Mali sme byť slobodní. Očkovanie je sloboda. Tlačili vás vo firme do očkovania?
No, ono to začalo.
Toto je veľmi...
Toto je nadlhšie, ale môžem
tak po prestávke.
Tak po prestávke.
Dobre, tak dáme si to po prestávke.
Počúvate Rádio Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, sme späť. Pozdravujem ťa, Norbert.
Dobré ráno, to som, tu som.
Lietame v oblakoch, máme tu členov palubného personálu, pilota dopravného, Peter a Miňo, šéf kabíny. Hej. Bavíme sa o leteckej doprave, ale budeme sa samozrejme baviť aj o veciach s tým súvisiacich, pretože v tom svete vidíte, ako to chodí. Milan hovoril v tom predchádzajúcom vstupe, že keď bol na Maledivách, že sa na nás pozerali jak na bláznov, že čo v tej Európe vyvádzame. Testovať, prečo? Má príznaky? A na čo? Však ako vy ste sa zbláznili všetci. A ja som v tej predchádzajúcom stupe nakoniec položil otázku, že či vás tlačili firmy do očkovania a ako je to s tými pilotmi, ktorí sa zaštepiť dali?
No dobre, tak idem na to. Takže vlastne po tom vystriezvení z toho tá krajina bola totálne uzavretá. Všade stáli policajti, vlastne to bolo hermeticky uzavreté aj zvonku. Ľudia, ktorí normálne v jeden deň to zavreli a jednoducho ľudia, ktorí leteli do tej krajiny, tak ich normálne na letisku otočili naspäť. A jednoducho už nemohli vstúpiť. To bolo z dňa na deň.
No nehovoriac, čo vyvádzali Austrálčania.
No niečo, ak robili Austrálčania, to bol ďalší extrém, ale veď tieto sa opakovali ďalej. Problém bol taký, že napríklad môj malý, začali ho boleť zubky a ja som nemohol zohnať zubára. A jednoducho behá tam človek v cudzej krajine a není všetky ordinácie zavreté, detsko mám vrešti, v horúčkach od bolesti a to je v prdeli. To je jednoducho človek, vtedy mi pomohol môj kamarát zo Sýrie, ktorý tam poznal nejakého zubara, ktorý mu tam narýchlo urobil zubok. Inak bez toho chlapca, bez toho kamaráta by som si jednoducho nemal šancu. Ste v cudzej krajine, nikto vám tam nepomôže, nemáte tam nikoho, jednoducho ste sám, akože sám za seba. Každý boxuje sám za seba. No jednoducho, prestal sa lietať, ale tá naša firma má aj veľké nákladné lietadlá, takže my sme určitá časť tej flotily stále lietala, lebo bolo treba repatriačné lety, potom sa začali rozvážať také zdravotnícke pomocky. No a potom sa to pomalečky uvoľňovalo, ale stále tá preprava pasažierov bola vlastne na nule, takže tie lietadlá, ktoré boli určené na prepravu osob, boli väčšinou na zemi, ale tá flotila, ktorá lietala cargo, to je náklady, tak tých išli zodrať. No a jednoducho prišla turbovakcína, ktorú páni v Amerike rýchlo upiekli záhadným spôsobom. Zaujímavé bolo taký postreh, že vlastne keď bol ešte Trump pri moci, tak stále sa to varilo. A 3 dni potom, jak nastúpil Biden, tak hurá, už máme vakcínu. Takže to bolo tiež také dosť podozrivé. Ale to už nebudem o tom špekulovať. To si každý môže urobiť mienku sám. Najprv začali že teda vakcínu máme. My sme akože prednosti v tejto krajine dostali. A začali, že takým nejakým obežníkom, že kto má záujem, kto porozmýšľa, alebo kto vyslovene nechce tú vakcínu. Tak ja som napísal, že vyslovene nechcem. Tak v prvom rade tých 30% ľudí, ktorí tú vakcínu chceli a pomaly búchali na dvere, aby to dostali, tak si to dali do seba vpáliť. No a potom tá druhá skupina, ktorá sa ešte nerozhodla, na nich sa nikto nepýtal, jednoducho došlo im normálne plánik, akože týždenný roster, čo bude, a tam, alebo dva týždne dopredu nám chodí akože rozvrh práce, a tam mali normálne natvrdo už napísané, že vakcinácia.
Aj keď napísali teda, že iba budú rozmýšľať.
Že si to ešte rozmýšľa, áno.
A ty, čo povedal, že nechcú, tí dostali výpoveď, nie?
Nie, to takto hneď nebolo.
Takto to hneď nebolo.
A ja sa ospravedlňujem.
Takže tí chlapi, alebo tí piloti nacupitali bez frflania, pretože človek má nejaký štandard, má tam rodinu, majú väčšinou ľudia hypotéky, platia si autička na leasing, majú nejaké rozbehnuté veci a nikto si nemôže dovoliť o tú prácu prísť. Takže títo chlapci, ktorí sa ešte teda nechceli, ale teda nerozhodli, tak jednoducho poslušne sklopili uši a na co pýtali tam a dali si to zase aplikovať, túto látku, ktorú ani nemôžem nazývať vakcína, pretože to je čistý jed. Ale to už to zase nechávam na odborníkov, ako je pán Mika a podobný, aby nám vysvetlili, že aké je to bezpečné. No, potom ostala nejaká skupina, povedzme 20-30% ľudí, ktorí naozaj nechceli. No a začal teror, začal natlak. Dali nám, v podstate celá krajina mala takú aplikáciu, sa volala Ehteraz, a bol to vlastne taký QR kód, ktorý mal rôzne farby, takže keď ste mali zelenú, tak to bolo akože OK, že ste zdraví, keď ste mali žltú, tak ste boli podozriví, a keď ste mali červenú, tak ste mali vlastne COVID a nemali ste nikde chodiť. A táto krajina je to vlastne kontrolovaná spoločnosť, tam napríklad zarážajúce bolo, aj keď som tam prišiel, tak som býval pol roka v hoteli a od výťahu k mojej izbe bolo asi 11 kamier na strope. Takže tam jednoducho máte kameru úplne všade a sú tam zamestnané armády sekuriťákov, ktorí sú úplne všade, v každej budove, na každom rohu, v každom parku je typeček z Indie alebo z nejakej inej banánovej republiky. A je to sekuriťák a oni vás kontrolujú. A takže, keď ste chceli ísť na pláž, tak tam sedel človek security a museli ste mu ukázať tento QR kód, inak vás nepustil. No a potom, jak začali vakcinovať, tak urobili...
Čo sa my sťažujeme vôbec?
No, takže keď ste chceli, keď už začali vakcinovať, tak ten zelený QR kód mal taký zlatý rámik. Lenže to si ľudia začali robiť vlastne takú, ako keby... Urobili si snapshot a ukazovali to tomu dotyčnému sekuriťakovi, takže sa to dalo akože
oklamať.
No tak potom urobili tak, že ten zlatý rámik sa takto hýbe dokola ako had, taký ako hadík sa, a bežal tam čas. Aj dátum, aj čas, takže keď vždycky došiel do nejakého zariadenia alebo hocičo, tak musel ukázať, že som zaočkovaný a jednoducho sa to hýbe, takže je to v poriadku. Našťastie som mal kamarátov, ktorí sa trošku vyznajú v týchto IT veciach a takýchto. Tak urobili mi aplikáciu pre mňa, pre moju ženu, pre mojich priateľov, ktorí a vlastne ich takto sme ich okabátili. Nechcem hrešiť, takže...
Bol si upozornený.
Bol som upozornený, takže sme to vlastne takto dokázali tam existovať, chodiť do potravy, ísť na pláž, ísť normálne aj bez tej vakcíny. Ale moja žena už teda cítila, že je zlé a že ja sa teda zlomiť nenechám. A čím oni viacej tlačili, tak tým vo mne aj v mojich priateľoch rástol ešte väčší odpor. Môj kamarát Vlado, kapitán tejto istej spoločnosti, ktorým to ťaháme už dosť dlho spolu, tento vnímal už doslovne biblicky. Že to je doslova Satan, ktorý jednoducho do nás chce za každú cenu niekto vpáliť jednoducho, a my sme sa v tomu zopreli a ľudia si už normálne lámali hlavu, že prečo sa takto bránime tomu. No až prišlo k tomu, že posledného nevedeli, ako nás dotlačiť, tak vymysleli si na nás, že keď teda chceme ísť do roboty, tak musíme chodiť každý týždeň na vytier nosa, na ten ich test. Jak sa to vlastne volalo?
PCR
test. PCR. Takže vždycky som sa musel objednať, zaplatiť $100 za každý PCR test, takže si zoberte $400 som dal za každý týždeň, sa vám niekto hrabe v nose. Takže tu, keď sa ľudia akože uražali, že ich tam ten náš krásny Matovič a s tou jeho chuntou hnali na PCR testy, tak ja som toto mal každý týždeň. A bolo to veľmi frustrujúce, ale jednoducho hovoril som si, musím živiť rodinu a budem to tu znášať, dokedy budem vládať. Jednoducho, tá firma, jak bola uzavretá, aj tá krajina, a nepúšťala ďalších ľudí, tak nemohla robiť ani nábory nových pilotov a tým pádom, že my sme lietali extrémne veľa, a nebolo tam vlastne náhrada týchto ľudí a nikto tú fluktuáciu tých nemal kto nahradiť, tak oni si nemohli nás dovoliť v podstate vyhodiť. A to bolo jediné také eso v rukave, hovorím si, oni nás nemôžu vyhodiť, pretože nemajú za nás ľudí, nemajú na tých letadlách kto lietať. No a takto jednoducho som existoval ešte ďalšieho 3/4 roka. Nehovoriac o tom, že keď chcel ísť napríklad, končil mi pas. V tej krajine nemáme vlastnú ambasádu a potreboval som si ten pas predĺžiť, tak im hovorím, OK, musím ísť domov. Ale keď chceš ísť domov, musíš ísť do dvojtýždňovej karantény, ktorý pán XY odborník u nás nariadil. A potom ísť naspäť, zase ísť do 10-dňovej karantény. Takže vaša dovolenka sa vlastne premení na nočnú moru a je to vlastne byť zavretý v karanténe len kvôli tomu, aby dostal nový pas. A podobné tieto nepríjemnosti, hádzanie poliem pod nohy. No ale potom jednoducho sme takto sa naučili existovať ďalej a už to došlo do takého bodu, že už nevedeli, čo s nami a pomaličky sa začala krajina otvárať a oni narobili kontrakty s externými firmami, ktoré mali pri nás pracovať a tým pádom sa vlastne oni uvoľnil tento tlak a oni nás všetkých, čo sme sa nedali zavakcinovať, zavolali jeden deň krásne do ofisu a bolo to ako to bolo v roku novembri roku 2021.
Rozlúčkový večierok, hej?
Áno. A tam už teda najvyšší boss a jeho lokaji tam sedeli pred nami na lavici a začali akože si po jednom si nás tam volali a mi hovorí, no Peter, prosím ťa, daj si to rúško na nos a ja som teda veľký antirúško a mne to tak akože maximálne pod nosom, ale tak som si to tam furt popravoval. Prečo ty ohrozuješ seba a svojich milovaných tým, že si nedáš vakcínu? A hovorím, o čom to vyprávate? Ja som prekonal COVID, mám protilátky, vakcína nefunguje, ľudia, ktorí sa dali napíchať, sú všetci chorí. O čom to vyprávate? A teraz ten najväčší začal mi vyprávať, že teda keď ja som si to nedal a ukázal mi na také dva veľké obrazy za môjim chrbtom, tak som sa otočil a tam bol vlastne emír a jeho otec. Tak keď oni dvaja si to dali, tak to je pre nich dobre a ty si myslíš, že to, akože pre teba to dobre není? A ja som chcel na tú otázku akože odpovedať nejak slušne, ale začal na mňa vrieskať úplne nepričetne, tak ja som sa len na ňo pozeral a hovorím si, chlapec môj, odkiaľ ja prichádzam z mojej krajiny, ty po mne vrieska nebudeš. Čo si ty o sebe myslíš? Ty máš tebe takisto hovno zriti smrť, ako aj mne. mne sa normálne až začervenali lica, na slzy do očí, ale také od hnevu. A len som sa, akože tak som tak zhlboka dýchal a tak sa na ňu pozerám, už nenávistne som sa na ňu díval. A on sa, ovládaj sa. A on sa ma tak naposledy opýtal, máš k tomu ešte niečo, čo povedať? A ja cez zaťaté zuby mi hovorím, vieš čo, nemám k tomu nič, čo povedať. A len dovidenia. A odkračal som vlastne. A tým pánom som vedel, že končím. A už to bola len otázka času. No a prišiel 6. február roku 2022. Mal som letieť večer do Manily a jednoducho ráno mi volá baba z ofisu, nejaká Nancy, že poď, že máš meeting na firme. A ja sa len tak zo strany pýtam, že čo mi chcú dať povýšenie, tak sa zasmiala, ale nie, vôbec som netušil, že... Alebo tak netušil, ale netušil som, že to bude takto prebiehať. No a nejako došiel som tam a tam už bola vlastne taká čakáreň, boli tam také sedačky a tam už chlapci pekne v oblekoch sedeli, tí ľudia, vlastne, ktorí si nedali vakcínu. A hovorím, že no, došli sme si pre výpoveď. A hovorím, že to nie je, však to si z národnej strany. Nie, nie, vážne. A vtedy mi to začalo dochádzať. No a potom si ma zavolal už potom nejaký asistenta manažera Boeing Fleet. A jednoducho on mi hovorí, že teba som ešte nevidel. A ja hovorím, to je dobré znamenie, lebo v tej firme to znamená, že keď vás management nepozná, že ste dobrý pilot a že tam nechodíte na koberec vysvetľovať svoje prečiny alebo prestupky. A on sa nezasmiel a vtedy mi to došlo už teda na 100%, že teda dostávam výpoveď. No a on mi hovorí, Peter, táto firma si teda má právo a podľa zmluvy a podmienok, ktoré si podpísal, si berie svoje právo, že ťa môžeme vyhodiť bez udania dôvodu. Takže tu je tvoja výpoveď, tu toto podpíš a dovidenia. Odoznaj mi svoje ID-čko ako svoj preukaz a jednoducho koniec. No tak ja som už teda tak nejako to prijal, tak som mi to odozdal a poslednú otázku sám pýtam a tu kvôli tomu, že som si nedal vakcínu. O nie. Jasné, že nie. On to nemôže oficiálne povedať. Ale jednoducho všetci, čo sme tam boli, sme dostali padáka.
Ja mám len jednu otázku. Koľko z tých, ktorí podľahli tomu tlaku, ešte lietajú?
Takto. V tej firme robí asi zhruba 4000 pilotov a asi 12000 letušiek, takže je to vlastne fakt industriálny scale, ako rozmer týchto operácií. A poviem vám jedno, viem určite povedať, že na COVID tam nezomrel ani jeden človek. Ale hneď, ak začali lockdowny, tak ľudia upadli niektorí do ťažkých depresí a podobne. Tým pádom, že sa báli o svoj príjem, alebo že nemohli za rodinou a labilnejšie ľudia normálne. Boli tam prípady, že spáchli aj samovraždy. A to bol minimálne jeden, dvaja piloti a neviem koľko ani letušiek alebo letušakov. A potom z týchto vakcín viem o pár prípadov, že dostali po vzlete, odleteli, leteli sme kam do Frankfurtu, Airbus A350 a first officer dostal heart attack, takže vlastne srdcový záchvat. Nedávno aj v našej firme dostal jeden poľský kapitán, dostal mozgovú príhodu tesne pred pristátim a týchto prípadov je veľa. Ale jednoducho...
No nebali by tak lietať, že jeden zaočkovaný, jeden nezaočkovaný, len pre istotu, že ak pri pristaní ho šláne, aby to mal kto položiť na zem.
Viete, dneska športovci padajú na športoviskách, lyžiari, futbalisti, ano. Nebudem menovať. Len skúste povedať, že a koľko mal vakcín, tak hneď sa na vás oboria títo zavakcinovaní ľudia, títo propagátori tejto ideológie. A že aký ste bez srdca a bez... Ako môžeš toto povedať? No môžem to povedať. Vy ste neváhali to napíchať do mňa, vy ste chceli to napíchať do mojich detí, do mojich priateľov, do mojej rodiny a ja keď sa opýtam takúto otázku, tak zrazu ste aký ste bezcitní. No nie som... Vy ste v prvom rade bezcitné svine. Že to musím takto povedať. Áno, padajú ľudia, ale nikto nevedie žiadne záznamy, nedá sa to dokázať. Pchajú ľudia, títo ľudia hlavu do piesku. Je to úmysel. Nikto potom nepatrá, nikto to nechce, nikto nechce počuť pravdu. Problém je ten, že nie je až taký veľký problém oklamať inteligentného človeka, ale presvedčiť ho, že bol oklamaný, toto si nikto z nich nechce pripustiť. Presne tak.
Ako to bolo v tom prípade, Miňa?
No, vieš čo, tak určite také tie odporúčania boli, aby som sa teda dal odzaočkovať. Samozrejme, som odolával dlho. No a potom som si spravil jeden služobný výlet do Ruska, odkiaľ som si COVID priniesol. Takže som dostal na 6 mesiacov ako pardon a potom to teda nejakým spôsobom zrušili. Alebo potom to už
vyšumelo to už potom, no.
Potom to už vyšumelo. Aj keď teda boli tam také nejaké náznaky, že veď odborníci hovorili v televízii, že i po prekonaní to vôbec nevadí sa dať zaočkovať. Ja ešte predtým, samozrejme, pretože to zdravotnícke vzdelanie mám z tej farmácie, čo si toľko som si ešte zapamätal, ale mám samozrejme tie kontakty, ktoré mám a tam mi dobrá kamarátka, s ktorou sme kedysi pracovali v jednej lekárni, pracuje vo výskumáku a tá mi povedala, že na kolenách ma prosí, len aby som si to svinstvo do seba nedal. Že ma na kolenách prosí. Že nemôže ma nejakým spôsobom ovplyvniť, ale že dáva mi naozaj dobrú radu, že nepovie mi čo, ako len ma na kolenách prosí, nech si to nedávam. A ja hovorím, tak Míša, ja som ani nebol rozhodnutý, že si to dám. A tam, čo bolo najviac také ironické, boli také tie tlaky. Dajte si tú včielku majú, áno, za včeličku jeme sa všetci, bude sloboda, bude podobne. A viete, vždy nás učili, čo sa týka v obchode, že dobrý tovar sa predáva sám a teraz a pôjdete a budete mať takú výhodu, nie takú výhodu. A aj v Biblii sa hovorí, že pochabí uverí všetkému. A mne tam blikala veľká nejaká taká intuitívne taká signálka, že pozor, toto nie je všetko s kostolným poriadkom. Tak nakoniec som to teda prekonal. Môžem povedať, že predtým ešte som bol na pobyte, to bolo, kde sme to boli v Riade, či v Žede, proste v Saudskej Arábii. A tak ja som sa zašiel do tej lekárne, ja keď prídem do nejakej krajiny, kde som nebol, tak si idem pozrieť aj tú lekárne, teda ako to tam majú. A pýtal,
profesionálna deformácia.
No a tak trošku to niečo ešte v tebe zostane. A zašiel som tam za lekárnikom a teda som sa pýtal, že ako teda oni ako majú nejak, ako to tam lieči. A tak najprv sa tak okúňal, no a potom sme sa v družnej debate porozprávali, že vysoké dávky vitamínu C, ivermektín a on odporúča ešte koloidnú meď. Takže s týmto majú oni tam najlepšie výsledky. Ako to tam, nebol som tam nejako tak dlho, aby som zisťoval, ako to tam prebieha, ale toto som sa normálne spýtal lekárnika v lekárni v Saudskej Arábii. Takže keď som teda ten COVID dostal, nasadil som si tú svoju kúru, no a hovorím, tak buď teda idem robiť na sebe pokus. Buď tu teda zdochnem na tom byte, alebo teda ožijem. Tak som si to pekne takto nachystal, ešte som si pár vecí doštudoval, zahájil som liečbu, tie obrovské vysoké dávky esteru C, tie som si dal. A simsala boom, ten prvý deň to bolo také ešte, že horúčky, kašela takto, no ale na tretí deň som umýval okna, pretože potom tam už bola tá karanténa jedno s druhým a ja už som sa doma hrozne nudil. Takže tak som mal vypiglovaný byt, že sa dalo z podlahy jesť. Takže takto z tej mojej strany.
Takže nebol, bol ten tlak, ale bol taký psycholog. Ty si chodieval dokonca na základe toho, že máš zdravotnícke vzdelanie, testovať do Českej televíze.
Áno.
Nebudeme menovať tú televízu.
No nebudeme. Ja som bol oslovený, keď to začalo, že či by som teda mohol byť, pretože človek nevedel, ako je tam niečo také, že ideme testovať zamestnancov a podobne. Bolo to na spravodajstve v jednej menovanej televízii. A ľudia tam teda chodili, testovali sa, nejako sme to pozerali, zapisovali, evidovali. A keďže to bolo na spravodajstve, tak som tam zažil pár takých veľmi zaujímavých chvíľ a teraz prišli tam určité osobnosti, nazval by som ich, že odborníci, ktorí na tej chodbičke, tam sa fajčilo, pili si tam kávu, bavili sa tu tak bez rúšok, bez nejakých tých respirátorov, chachacha, chichichy, veľká sranda. A nebol by som to ani s kolegom nejako, ani by som tomu nebol veril, kebyže to neuvidím na vlastné oči. Prišla tá asistentka a hovorí, tak páni, o 3 minúty ideme naživo. Veľká sranda, veľký rehot a zaznela tam jedna veta, tak dajme si tie kávové filtre na držky, nech národ vidí. A ja hovorím, aj po pandémii. A dosť. Takže toto bolo veľmi zaujímavá skúsenosť a veľká sranda, bavili sa tam žoviálne a s tými kávovými filtrami to úplne zabilo, pretože človek určite, keď robí na nejakom testovaní alebo niečom podobnom, tak musí dodržiavať nejaké tie určité hygienické štandardy a nejaké tie normy, normatívy, pretože naozaj to berieme ako nejaké infekčné prostredie. A toto, keď som videl, tak som si ten obrázok urobil svoj. A
no a ty si viac menej zobral tú robotu, pokiaľ sme sa bavili o tom, že ty si vlastne išiel na prieskum bojom.
Áno. To, ako ty to hovoríš, to je, ja som tvoj špión, že ma, kde teda čer nemôže, tam pošle lietajúceho reportéra. Mňa to teda hlavne zaujímalo kvôli tomu, že ako to celé prebieha a čo sa tam vlastne deje. A to vytvorený obraz tej ilúzie pre to obyvateľstvo, pre tých je nejaký a pritom tá realita častokrát je úplne iná.
Hlási, hlási.
Takže ja by som ešte vstúpil do tohto. Ja som vlastne cez internet sledoval, čo sa deje u nás doma a veľmi ma šokovalo, jak sa tá spoločnosť v tomto smere rozpoltila a rozpoltila sa nielen vlastne názorov medzi odborníkmi, ale aj v rodinách, aj medzi priateľmi. A ja som veľmi vlastne skončil, absolútne, pretože boli totálne opantaní touto propagandou, ktorá vlastne bola šírená. A priateľia mi hovorí, že napríklad policajti naháňali decka po nejakom vrožku, aby sa tam nesankovali. Lebo COVID a neviem čo, ľudia behali po lesoch s rúškami, ako to je totálny nonsens. A títo ľudia si to ešte zastávali a to boli moje, ja som ju volal priateľmi. A vtedy som vlastne pochopil, že tí ľudia, nemôžem nazývať priateľom človeka, čo hen tak rozmýšľa.
Viete čo, chlapci, tuto máme istú časť obyvateľstva, ktoré sa tvári progresívne, ktorí si s veľkou radosťou vždy kopnú do Slováka, lebo Slovák je post, sedliak, Slovák je lúza, neviem čo ešte, skrátka svoj národ nenávidia. No ale vy z toho svojho pohľadu a nadhľadu, ktorý ste získali vlastne tým, že lietate po svete, vidíte iné národy, iné názory a tak ďalej, tak k tomu sa vrátime po prestávke. Čo ty na to, Norbert?
Môže byť, môže byť.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
A už môžem povedať dobrý deň, že Norbert?
Dobrý deň. Už mi 4 SMS-ky naskočilo, som nemal si na to šaplu a zakašľal som.
Aj mne tu naskočili. Maťko s Kupkom mi písali na... Maťko s Kupkom mi písali, vráťme sa do oblakov, k leteckej doprave, využíme tú možnosť, že tu máme dopravného pilota Petra a šéfa kabíny Milana. Ja som v tej predchádzajúcom vstupe hovoril na záver, teda, že máme tu určitú skupinu progresívneho obyvateľstva, ktorí neznášajú slovenský národ, ktorí ho označujú ako postsedliaci, lúza, nedemokratický voliči, už aj také som počul. Vy lietate po svete. Videli ste to tisíckrát viac ako bežný občan Slovenskej republiky. Boli ste hádam všade, vrátane Izraela, Ruska, Spojených štátov amerických, minule si bol v Riumiňu. Sú Slováci taký hnusný národ, ako sa progresívci snažia presvedčiť ľudí?
Vieš čo, ja keď som, o tom bola aj jedna z tých mojich reportáží, ktoré som ti posielal, keď ma niekto označí za sedliaka, ja som na to hrdý. A ja ti vysvetlím aj prečo. Ten môj uhol pohľadu na to. Tí sedliaci boli neskutočne, museli byť neskutočne chytrí ľudia, pretože ja by som povedal ako keby taký manažer toho statku. Museli vedieť, kedy zasiať, rozplánovať si zásoby, čo odložiť na ďalší výsev, čo cez tú zimu. Museli sa dokázať postarať o choroby dobytka alebo aj o choroby vlastnej rodiny. Museli na tých dedinách nejakým spôsobom si dať hlavy dokopy, keď sa riešili rôzne problémy. A takéto dehonestujúce názory z môjho pohľadu sú len od ľudí, ktorí, ako povedal čínsky učenec Lipo, kde chýbajú dovednosti, skúsenosti, zručnosti a schopnosti nastupuje ponižovanie, ohováranie, dehonestovanie, intrigy a všetky tieto negatívne veci. Niečo na tom bude. Samozrejme, že ja keď som sa odniekiaľ niekde, že som sa vyskytol a že som sa bavil, pretože obyčajne tí ľudia v tom zahraničí sú o mnoho viacej otvorenejší. Je to vlastne aj na základe tých reportáží, pretože ľudia sa ma pýtajú často, že odkiaľ môžem mať toľko po svete známych. Tak keď si niekde aj na pobyte alebo tak, 2 mesiace, 3 mesiace a podobne, že si služobne, tak nebudeš 2 mesiace, 3 mesiace sedieť na hotelovej izbe medzi štyrmi stenami, takže ideš jednoducho medzi tých ľudí a tam sa stretneš a takto jedno s druhým porozprávaš sa. A môžem povedať, že kopec ľudí alebo v tom zahraničí má zafixovaný ten pojem Čechoslovakia. To, ako keď začnú Slovakia, Slovenia, milia si to so Slovenskom, hovorím, no tak predtým to bolo Čechoslovakia. Už vieme, áno. A mne sa nestalo to, že by ma niekto niekde vo svete za niečo odsudzoval len preto, že akože Slovák, alebo keď sme sa dali, takto sme sa bavili, že by som zažil takú nenávisť ako práve od týchto progresívcov. Mne toto nikto v živote nepovedal. Najsmutnejšie je na tom to, že takýmto ľuďom sa dávajú priestor v médiách. A čím ďalej tým viacej a snažia sa nejako podkopať tú morálku toho národa a tie základné elementárne veci, ktoré teda ten národ do toho vienku dostal. Ja som nikde nemal, hovorím skúsenosť po celom svete, od východu na západ, od severu na juh, že by niekto mi takéto niečo povedal, cudzincov alebo niečo podobné. Vôbec.
No ja by som do toho vstúpil. Kto sú títo ľudia? Odkiaľ prišli? Kto ich vybral? Jaké to celé prepojené? Cez COVID to bolo vidno, že zrazu oni vyšli na povrch, títo globalisti. A zrazu nejaká Jacinda z Nového Zelandu je úplne podobná našej Fione. Justinovi Trudovi, Macronovi, Sunakovi z Anglicka. Všetci títo ľudia majú taký rovnaký podpis a je to vidieť, že to sú vybratí ľudia, prešli rovnakým nejakým tréningom, nejakým profilom, pekne vyzerajú, pekne rozprávajú, nemusia byť ani moc inteligentní a títo ľudia nesedeli doma a nečakali na to, že ako urobiť ich krajinu, byť lepšou krajinou, bezpečnejšou. To sú ľudia, ktorí vlastne boli vybratí niekým. A tento progresivizmus je vlastne ideológia natlačená ľuďom do hlavy, za ktorou sú obrovské peniaze, vlastne neobmedzené rozpočty. A títo ľudia došli sem, aby nahodávali základné hodnoty našej spoločnosti, čo sú tradície, náboženstvo, rodina, muž a žena a podobné veci, ktoré boli neochvejné, tam o tom sa nediskutoval zrazu. Ja neviem, či som žena, ja neviem, či som chlap, ja neviem, či Boh existuje, ja neviem, ľudia strácajú hodnoty, strácajú nejaké kotvy, ktorých sa majú držať a o toto im presne ide. Táto rakovina menom progresívny liberalizmus, alebo jak by sme ich nazvali, si ukradli to slovo progresívne, ako keby iní klasicky zastavili progres a vývoj. Nie. Ja som nikdy nič nemal proti ľuďom iného náboženstva, ja som nikdy nič nemal proti ľuďom inej orientácie. Oni tu medzi nami normálne žili, aj žijú, nikto im nerobí zle, ale zrazu prišli títo ľudia a začali vyťahovať nezmysly, začali sa nimi oháňať, vytvorili problém, ktorý neexistuje, polarizujú spoločnosť a jednoducho nič neponúkajú. Oni došli do volieb a sľubujú lepšiu budúcnosť. Ale čo pre tú budúcnosť chcete? Jakú vy máte, jakú minulosť? na základe čoho chcete stavať lepšie? Vy len sľubujete niečo do budúcna, čo neexistuje. Vy nemáte čo ponúknuť.
A keď si všimnete, chlapci, tak progresívci riešia len jednu tému. A to je sex. Či už je to LGBTIQ+, násilie a tak ďalej. Nič iné v tom svojom priestore, v tých svojich hlavičkách, ako si ide vedia nájsť. Potom si vypočuješ poslankyňu, ktorá ide riešiť poľnohospodárstvo, že sa, naši poľnohospodári sa musia preorientovať na niečo iné, lebo Ukrajina, keď bude v Unii, tak my budeme asi pestovať olivy, alebo ja neviem, že po odbornej stránke alebo po nejakom aj všeobecnom rozhľade by si len márne pátral. Tamara, pozdravujem ťa. 1918 vznikla Československá republika, prvým prezidentom bol Tomáš Garrigue Masaryk. Len tak mimochodom, ťa pozdravujem, silno ťa pozdravujem.
Inak ja pánovi Naďovi chcem povedať, že ak vás prestane baviť lietanie, tak nejaký mikrofón pre vás vždy nájdeme v štúdiu.
Ďakujem.
Môžeš održať. Potom, my sme sa bavili vonku samozrejme, ty si, Peťo, prišiel naspäť do Európy 22. februára 2022.
Zaujímavý dátum.
Ale my sme sa aj s Milanom bavili, lebo však Milan bol rozlietaný v tej dobe, keď sa to začalo. Pamätám si, keď si mi písal, že prvé, že viezol som na Sri Lanku lietadlo, ktoré bolo plné Ukrajincov, napríklad. Ďalej v Izraeli si bol na báze, lebo to tak chodíte, že ideš na bázu čo na mesiac tam lietate, že potom zase ideš niekam inám, kde teda tí Izraelci neboli a nie sú z Ukrajincov nadšení, nakoľko tých Židov, ktorí sa presťahovali z Ruska do Izraela, sú väčšinou ruskí Židia.
Áno. Áno.
Tak to je skúsenosti, lebo si pamätám, že na tú Sralanku, keď si išiel, si sa pýtal takého staršieho páru, že teda že čo?
Čo ešte na Marko toho, oni títo progresivci, oni vám dávajú slobodu od pása dole. To som počul v nejakom podcaste.
To je zaujímavý postreh.
Áno, od pása dole, tam si môžete robiť, čo chcete, ale tam hore, tam nie, vy musíte jednoznačne držať s nimi, držali, jak máte iný názor, okamžite ste onalepkovaní ako dezolát, ako hlupák a neodborník a neviem čo. A proruský Kreml a proruský troll alebo prokremelský troll, môžeme ich jednoducho hneď vás zosmiešňujú, dehonestujú, ponižujú, podceňujú, ale títo ľudia, keď s nimi začnete viesť normálny dialog, oni nemajú žiadne argumenty.
Ja som teraz na teatre, keď ma pobavilo, lebo mala byť konzervatívno-liberálna debata. Mali tam byť konzervatívci, tam boli tuším z Kresťanskej únie, ale progresívci neprišli, lebo sa báli diskutovať. Pravdepodobne by zase zhoreli ako sviečky, to je jedno. Ale vo svojej praxi lietate, dlhodobo lietate, máte kopec kolegov Rusov, Ukrajincov. Aký pohľad na to majú vaši kolegovia? Na to, čo sa stalo 24. februára?
Vieš čo, ja ti poviem takto. Mám to teda, susedku mám z Ukrajiny, z Donbasu a mám manžela teda Čecha. A majú spoločne synka, malého Matyho. A stala sa taká vec, keď to nejako to bolo minulý rok, že vonku neskutočne pršalo a pani sa zabuchla a čakala s tým malým Matym, kým príde manžel na chodbe teda, kým príde manžel z práce a donesie im kľúč, aby im odomkol. A tak hovorím, dobrý deň, na čo teda čakáte? A tak, no ja som sa zabuchla a takto. A hovorím, preboha, nebudete tu s tým malým sedieť, poďte ku mne na kávu. No, že ona nechce obťažovať, a tak hovorím, prosím vás, poďte. Malému tam som dal nejaké hračky, plyšové lietadla, ten celý rád. Urobil som s pani kávu a bavili sme sa, hovorím teda, vy ste teda z Ukrajiny, odkiaľ ste? No, tak viete, no, hovorím, no tak mi to povedzte, prosím vás, normálne sa bavíme ako dvaja dospelí, inteligentní ľudia. No, že ja som z Donbasu, pôvodne. A ja, aha, no a už mi teda zablikali také tie kontrolky. A hovorím si, no tak skúsim od pani niečo vytiahnuť. Najprv teda bola taká ako veľmi opatrná. Ja hovorím, pozrite sa, so mnou sa môžete baviť otvorene. Ja pochopím všetko. Hovorím, čo tam s tou špeciálnou vojenskou operáciou, tuto vidíme všetko, ako to napadlo. A tak, a ona mi povedala k tomu len jedno, že prezident Putin došiel o 5 minút 12. To, čo sa tam dialo, by jej aj tak nikto neveril. Jednoducho prišiel o 5 minút 12, a jej rodina, tá, ktorá bola stále na tom Donbase, tak oni emigrovali do Ruska, Mimochodom, tam asi tak odišlo 2 milióny Ukrajincov do toho zlého Ruska. A takto sme sa bavili. Takže tie rozdielne názory sú, je to prakticky v podstate Ukrajinec od Ukrajinca, keď je človek vo fitku a cvičil, tak tam chalani, ktorí teda tam pumpovali železo, tak ja som ti to písal do tej reportáže, myslím si, že si to aj čítal. Takže oni sú v tom fitku kvôli tomu, aby teda cvičili, aby teda dali Putinovi na frak. Oni sú tam stále. Ja neviem, kde tí chlapi robia, čo robia, ako robia. Ale ešte tá pani moja susedka mi povedala, že ona nemala ani tak strach tuto z nejakých iných ľudí, ale práve oni mali, tí Ukrajinci, ktorí sú v tej krajine o mnoho dlhšie a ešte predtým, že sa vôbec nejaká špeciálna vojenská operácia začala, tak majú práve strach z tých, ktorí prichádzajú alebo ktorí prišli po tom, ako to začalo. Že vznikajú normálne také frakcie, že chodia si normálne vypalovať, pýtať výpalné, od tých, ktorí už sú tam nejako domestikovaní, ktorí takto pracujú, takže ona aj sama povedala, že ona sa s nikým nestýka, len teda s tou manželovou rodinou a keďže je na materskej, tak s tým malým matým. Takže je to veľmi zaujímavé. Veľmi dobre sme sa porozprávali, povedal som im, že kedykoľvek bude niečo potrebovať a som doma, tak veľmi rád pomôžem.
Peter?
No, keď som sa vrátil, tak vlastne to začalo za 2 dní a ukážite, v telke začal narratív, alebo teda taká línia sa začala ťahať, že Rusko nevyprovokovane napadlo suverénny štát, Ukrajinu a jednoducho je to agresor.
Pozor, suverénny a demokratický, povedali pani prezidentka.
Áno, a ja som tak už vedel, že čo robili cez covida a ako sú tieto médiá vlastne skorumpované a absolútne to sa nedá pozerať. Tak si hovorím, počkaj, urobím si vlastný prieskum, počkáme 2-3 mesiace, uvidíme. No a potom začali vychádzať na povrch veci, ktoré sa diali už od roku 2014 a už dávno vlastne aj predtým. A vlastne po páde komunizmu v roku 1990 bol rozpad Sovietskeho zväzu a tam už padli tie veci, že sa nebude to na to rozširovať podobne a vlastne Ukrajina dostala obrovské územia a keď sa aj dneska Ukrajinca, hoci ktorého pýtam, podľa jakých historických alebo jazykových, kultúrnych, tá čiara bola urobená tam, kde je, tak nikto vám nepovie žiadnu odpoveď, lebo taká odpoveď ani neexistuje. To boli byrokratické hranice Sovietskeho zväzu, ktoré sa vlastne nikdy neboli v pláne ani meniť. Takže Krym bol akože ukrajinský, alebo Donbas bol, ale to nikdy nebola Ukrajina. Ukrajina vlastne ani nikdy nebola. Hej, to bol vlastne vytvorený štát. No a Amerika samozrejme ako víťaz studenej vojny. Myslím si, že ich stratégia nebola tam nahnať vojakov a akože obsadiť, ale vlastne balkanizovať Rusko, skorumpovať ho do maximálnej možnej miery a cucať nerastné zdroje, genetický kapitál, obilie, všetko, čo sa dá vlastne cez banky a skorumpovaných týchto oligarchov. Takže toto bol ich plán, že bohužiaľ chlapci sa prerátali, prišiel Putin, neviem, či aj sami ho nevytvorili a Putin začal dávať Rusom sebavedomie, prevzal moc, vyhnal všetku túto pliagu von z Ruska, no a jednoducho začal si upevňovať svoje pozície a keď mal vlastne tieto prorusky naladené okolné štáty okolo seba, tak to bolo v poriadku, ale keď NATO začalo rozširovať a začalo to vlastne už v roku 2008 nejakým tým konfliktom v Gruzínsku, potom to nasledovalo vojnou Sýrii, vlastne ono sa to nezdá, ale je to všetko prepojené, potom to pokračovalo týmto púčom vlastne na Ukrajine od roku 2014, kde neonacisti spolu vlastne s neokonzervatívcami americkými, ktorý je veľkým zastancom, bo, no, bohužiaľ, nechcem povedať, ale už mŕtvý senátor John McCain, Hillary Clinton a Nikki Haley a podobne. Títo neokonzervatívci začali masírovať, začali podporovať finančne, materiálne, všetkým možným spôsobom vlastne tieto jednotky týchto ukrajinských neonacistov a vytvorili konflikt vnútri spoločnosti, prevzali moc a odtedy neskutočným spôsobom, obrovskými finančnými tréningom začali budovať ukrajinskú armádu. Majú tam centra CIA, rôzne labaky, možno aj na ten husný COVID a neviem na čo. Táto skorumpovaná ukrajinská vláda rozpredala celú krajinu. Ono to už vlastne teraz všetky tie polia, všetko, čo má nejakú hodnotu, patrí týmto veľkým spoločnosťom, ako je Vanguard, BlackRock, Blackstone a môžeme menovať ďalej. Samozrejme, Bidenova rodina je do toho veľmi pekne namočená. Perú sa cez to špinavé peniaze. Je to jednoducho obrovská hnusná korupcia. A oni v tomto bahne začali vlastne podporovať a huckať Ukrajinou a ukrajinských nacionalistov, ktorí možno len 10% proti Rusku dodávali sebavedomie a vlastne Rusi toto videli. A videli, čo robia ich menšine na Donbase a začali to riešiť. Lenže osobne si myslím, že Putin nie je žiaden hlupák, práve že naopak. A je to veľmi dobrý šachový hráč a jednoducho začal sa pripravovať na túto akciu a začal stavať plynovody, ropovody odklonené od Európy. Power of Siberia 1, Power of Siberia 2, to sú plynovody, ktoré majú dodávať, alebo už aj dodávajú vlastne ropu a plyn a nerastné suroviny do Ázie. Putin to už podľa mňa videl, že celý tento plán je vlastne odstrihnúť Európu od dodávok lacného plynu a surovín z Ruska. Amerika chce zabrániť za každú cenu, aby táto kooperácia medzi Rusmi a Európou neexistovala, pretože pre nich je to obrovský, obrovský potenciálny nebezpečný ako ekonomický. No a samozrejme, ekonomika Ameriky sa hrutí, také obrovské množstvo vytlačených peňazí, dehonestovaný dolár, polovica ľudí pomaly spí už na ulici a ešte ďalšia polovica sa chystá. Jednoducho, je to riadny bordel. No a jednoducho, toto sa nechalo vyprovokovať, začal Rusi si už nechali skákať po hlave, Putin tam nabehol a začal tam robiť porádek. A jednoducho, oni sa nestačia diviť. Oni si mysleli, čo Hitler povedal, že stačí iba rozkopnúť dvere a ten kurín sa rozpadne sám. No tak teraz je opak pravdou. Potom je jasné, že Rusi sú nachystaní, pripravení, majú silnú morálku. Keď som bol v Moskve, bol som sa pozrieť pri Kremli a je tam väčší oheň neznámemu vojakovi. Tam stále sú karafiaty, stále sú tam kvetiny. Tam má každý druhý chlap má na sebe uniformu. Tam není nikto, kto by v rodine nebol postihnutý z druhej svetovej, že by neprišiel nejakého rodinného príslušníka, že by netrpeli. Oni to majú vrite v DNA. Oni sa teraz zomkli. Putin je ich líder a oni sa nenechajú. Oni jednoducho neexistujú. Oni sú neporaziteľní. A ak si teraz nejaký Macron povie, že nejakého pošle nejakého Etienne bojovať na Ukrajinu, prečo by tam ten Etienne išiel? Čo by tam robil? Išiel by zomrieť za Macrona, alebo za pána Zelenského, alebo za tú ostatnú háveť byrokratickú európsku, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale nikto tam nepôjde nasadiť vlastný život za tieto nezmyselné ideály, ale Rus pôjde. Rus za matičku zem položí život a ešte bude hrdý a celá jeho rodina na celé generácie ďalej.
Vieš, keď si hovoril o tom, že o tých nerastných zdrojoch, tak keď prebehla správa, alebo to povedalo aj ruské vedenie, že ten celý západný svet sa bojí toho, že sa spoja ruské nerastné zdroje s nemeckými, najmä teda s nemeckými technológiami, že majú z toho veľmi veľké bobky, že to je všetko len propaganda, aby sa teda ospravedlnil ten útok na Ukrajinu. Ale pozrieme sa tak trošku spätne do histórie, že by sme si niečo tak...
Taký exkurs.
Exkurs, vieš, presne tak. Každý teda vie, že čo bol Brest-Litovský mier, ten bol podpísaný 3.3.1918, ale samozrejme, že ono to nie je tak, ako keď my sa tu traja stretneme a povieme si teraz, že vieš čo, ideme spraviť mierovú zmluvu a teraz to tu podpíšeme. Ono prebiehajú nejaké jednania, ktoré sú dlhodobejšieho charakteru, pár týždňov, pár mesiacov. No a po tých prvých predprípravách na tento mier sa tajne stretli zástupcovia Anglicka, zástupcovia Francúzska v Paríži a podpísali tzv. Anglicko-francúzskú zmluvu o rozdelení Ruska. Oni si nadelili vianočný darček pod stromček, pretože bola podpísaná 23.12., teda decembra 1917. Brezlitovský mier, takmer o 3,5 mesiaca neskôr. Takže tam bola tajná dohoda, o ktorom teda vtedajší sovieti nevedeli. O čo išlo v tej dohode? Išlo o to, že väčšiní rivali Anglicko-Francúzsko zrazu sa nejak našli po svoje zaľúbenie, čo sa týka spoločného cieľa. A s tým, že na základe tejto dohody bude Anglicko kontrolovať pobaltské štáty, Pobaltie, a dostane za Kaukazku, kde boli teda obrovské naftové polia. A teraz tá zaujímavá vec. Francúzsko dostane Donecko, Luhansko, Donbas, Krym pod svoju kontrolu, pod svoju správu, z nezištnej pomoci, pretože sa tam nachádzajú najväčšie alebo respektíve obrovské zásoby uhlia, železnej, manganovej rudy a iných nerastných zdrojov. Samozrejme, toto bola hotová ako keby upečená vec, a potom v Brezlitovskom mieri sa objavovali, ja som si našiel, normálne som si dal tú námahu z tej doby, čo sa odohrávalo hlavne v britských médiách. A ja to budem citovať. Keď na Sibir prúdili tie anglo-francúzske oddiely, zbrane, strelivo, informačný plátok britského zväzu priemyslu, mimochodom najmocnejšej organizácie britských priemyselníkov, napísal. To je priama citácia. Pokiaľ mi niekto neverí, zdroje sú, môže si dať tú námahu, dohľadať si, preložiť si. Sibír, najgigantickejšia cena ponúknutá civilizovanému svetu od objavenia Ameriky. Keď spojenecké jednotky obsadili Baku, britský obchodný časopis The Near East napísal: v bohatstve nafty nemožno Baku prirovnať k ničomu. Baku je väčšie než ktorékoľvek iné naftové miesto na svete. Ak je nafta kráľom, tak Baku je jej trónom. A sú to priame citácie, dohľadateľné, ktoré majú skoro cez 100 rokov. Ďalšia vec, ktorá bola veľmi zaujímavá citácia, bola bol článok vlastne Messer Martens NCA, Veľký britský uholný zväz, oznámil vo svojej obchodnej publikácii pojednávajúcej o Rusku nasledovne. Zase presná citácia. Rusko je podľa zistených uholných zásob hneď na druhom mieste po Amerike. Podľa odhadu uverejneného medzinárodným zjazdom geológov má Rusko v Doneckej kotline viac než 3 razy toľko antracitových ložísk ako Veľká Británia a skoro 2 razy toľko, ako majú k dispozícii Spojené štáty. To bola Británia. Samozrejme, z druhej strany, od Japonska, pretože to Japonsko už vtedy malo nejakú takúto expanzívnu chuť, a to Rusko samozrejme je relatívne blízko. V Japan Salesman v tých rokoch, vlastne japonský obchodník by sa to dalo preložiť, bola veľmi zaujímavá a najlepšie zhrnutá celá citácia tej situácie ohľadom toho Rusku, ako tie ostatné krajiny pred tými 100 rokmi sa pozerali na to Rusko. Rusko so 180 miliónmi obyvateľmi s úrodnou pôdou, ktorá sa rozprestiera od strednej Európy cez Áziu až po pobrežie Tichého oceánu a od polárnych krajín až po Perský záliv a Čierne more, s obchodnými možnosťami, o akých sa neodvažuje snívať ani ten najväčší optimista. Rusko je aj možnosťami, aj skutočne nekonečnou sýpkou, rybníkom, drevoskladom, uholnou, zlatou, striebornou a platinovou baňou sveta. Takže ja by som nepovedal, že to bola ruská propaganda, ale skôr si myslím, že zo strany ruského vedenia historická skúsenosť.
Aj, dobre, poďme od politiky naspäť, lebo však treba to aj odľahčiť troška. Ty máš, Milan, bohaté skúsenosti s vyvoleným národom. Nebudeme ho menovať. Ja keď som videl fotky, lebo lietate aj s nimi, s tými ortodoxnými vyvolenými.
Ale áno. Ale vieš čo, keď vieš s nimi ako a poznáš nejaké tie základné záležitosti, alebo čo sa týka, čo oni vyžadujú, na čom bazírujú, ja som s nimi nikdy nemal problém.
Som si pamätám, že raz si chcel nechať vystúpiť celé lietadlo.
No to áno. Potom som si teda zavolal, ono vieš, na tieto situácie životné sa jednoducho to ťa nikdy, to ťa nenaučíš. Jaden kurz, to sa nikde nedočítaš. Buď to v sebe máš nejakým spôsobom to riešiť, alebo nie. A ja vždy hovorím, že tá letuška alebo ten steward nie je len tam nejaký, čo je v tom lietadle, nejaký ten zamestnanec, ale musíš byť aj psychológ, musíš byť aj diplomat, musíš byť aj kulturológ, musíš mať hodne široký prehľad o rôznych náboženstvách, zvykoch, obyčajoch a podobne. A tak to dokážeš. Obyčajne som to s nimi riešil tak, že pokiaľ som videl, že boli nejaký taký, že až moc veselý, tak som povedal rabinovi, hovorím, rabi, takto a takto sa veci majú, ja poprosím, aby, že si predstavujem bezproblémový let, takto, 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 ono veľmi ako slušný, nemôžem povedať pol slova, povedal im to, nebol s nimi vôbec žiaden problém. Raz ma tak teda vytočili, to je pravda, to som povedal, hovorím, že takto nie je. Oni ostali tak pozerať, že to nemyslím vážne, hovorím, tak nie. No tak akože buď máme nejaké bezpečnostné postupy, ktoré musíme dodržať, alebo teda, hovorím, že to nie je len o vás, ale to je aj o posádke, tak my ako posádka v rámci nejakého one crew koncept, to znamená nejakého jednotného konceptu, že spolupráce a státim si jeden za seba, tak chránime aj samozrejme seba. No a nakoniec sa to teda vyriešilo a páčia sa mi, keď bol nejaký taký ten dlhý let, tak sme o tom diskutovali. A oni, odtiaľ si, a hovorím, a tak zo Slovenska, tak pozerali, hovorím, ale to asi nebudete bohvie ako možno ovládať, ale keď vám poviem Chatham Sofer v Bratislave, a už to bolo, už sme boli kamaráti. Už sme boli kamaráti.
Ty máš šťastie, Peťo, že ty vlastne kvôli bezpečnosti si tam zavretý v tej kabíne po celý čas. Takéto veci sa ťa tam netýkajú, tieto oslavy ortodoxné na palube lietadla.
No, tak na margo tohto by som povedal jednu vec, to není len jeden vyvolený národ z Izraela, ale Arabi si myslia tiež, že sú vyvolený národ.
Môžeme tí Briti tiež?
Že som aj vo Švajčiarsku, Švajčiari sú o tom presvedčení, že oni sú tie najrozumnejšie, najpracovitejšie.
Pritom všetci sa mýli, alebo vyvolení sme my.
Áno, presne tak. Takisto Američania si o sebe myslia, že sú tie najlepší, jediná demokracia a ten maják slobody.
Ja, demokracie.
Áno, demokracie. Takže tento syndrom má veľa štátov a veľa krajín a národností, ale ešte na margo progresívna Slovenska, oni presne ponižujú tento národ, robia ho z neho, smejú sa z obyčajných ľudí, robia z nich hlupákov a to je absolútne neakceptovateľné.
Či sa ty dáš urobiť hlupákom, čo sa k tomu nepostavíš.
Samozrejme, že ľudia na Slovensku nie sú hlupí, sú veľmi vzdelaní, majú veľmi dobrý rozhľad a jednoducho, ja keď som sa vrátil, ja som bol tak šťastný a počúvať a rozprávať sa dialógy s normálnymi ľuďmi, aj na, ľudia veľmi dobre vedia, o čo sa jedná. Dobre vedia, že tejto masírky z televízia a z rádií a podobne, že to jednoducho to už sa nedá ani počúvať. To je až do neba, volajú celží koľkokrát. Takže jednoducho nemyslím si, pobehal som svet, ale náš národ, slovenský národ je úžasný, vzdelaný a mal by mať trošku väčšie sebavedomia. Netreba sa báť, netreba sa jednoducho týchto ľudí obávať a keď sa takým človekom človek stretne, treba mu okamžite dať najavo, že u ňoho nemá šancu s tými jeho tlachami ani milimeter.
Na chvíľku pôjdeme do prestávky, ale nedá mi, keďže sme konšpiračné rádio. Poďme, pán pilot a pán vedúci kabíny. Lietate už 12 rokov, keď dobre rátam obidvaja v doprave. Takéže mimoriadne situácie. A teraz sa nepýtam na turbulencie, nepýtam sa na Araba s počítačom, kde mám mu odrátavať čas. Chcem sa baviť o...
Diskoch?
O diskoch.
A ja mám nové elektróny.
Piloti sa báli takéto javy popisovať. Báli sa, že ich potom vyhodia, že sa zbláznili.
Ale... Ono to bolo potláčané, ale poslednou dobou vás nejakým spôsobom ako povzbudzujú, aby ste to hlásili. Je to tak?
Nie, to si nemyslím. Ja, čo lietam, videl som rôzne prírodné ukazy, ale videl som aj nejaké svetelka vlastne nad Čiernym morom, ale skôr si myslím, že to boli nejaké americké dróny alebo skôr nejaké satelity, ktoré sa tam točia, ale jednoducho nič také, ako by som nazval neidentifikovateľný lietajúci objekt som nevidel.
Lietajúci telne len doma v kuchyni, keď nasadíš.
Áno. No, a jednoducho nechcel by som zachádzať do týchto, pretože ja osobne som to nevidel a ani nikoho nepoznám, a teda to som stretol za svojich už 8 tisíc nalietaných hodín veľa pilotov, aj kolegov. 8 000? Áno. Ale raz som stretol jedného, čo mi vyprával, že vlastne mesiac je plechový a už som sa tak na ňo dýval, rekol, ty kokso, jak to, že takýto človek veľa mňa letí. A letel som s jednou pilotkou, ktorá je presvedčená, že Zem je plochá, to bolo tiež dobre ako šokujúce, ale ešte ufónov, ešte a zelených mužičkov nikto z nás nestretol. No, tak
a ako pilotka môže si myslieť, že je Zem plochá?
Toto mi nikto, ja to nechápem doteraz.
Lebo keby to tvrdil, ja neviem, nejaký peší človek, hej, ale tak tam ja zhora je vidno veci, nie?
Áno, ja som sa aj pýtal, že prečo si to myslí? A ono, že pretože nás všetci chcú podviesť. A hovorím, OK, že tak nech nás podvádzajú, ale čo by z toho kto mal? Že Zem je plochá. Ako čo by tým kto získal? To není za tým žiaden motiv. Není za tým nejaké racio. Vôbec nič. Takže nechápem to ani ja, ale to už je asi na zhodnotení každého psychologa, alebo neviem.
No nič, Adrian, tento sa bojí, skús toho druhého.
No, takisto nejaké takéto určité javy svetelné človek videl, či to bolo zrovna niekto z iného sveta, ťažko povedať. Každopádne to, že to človek napriamo nevidel, neznamená, že to nemôže existovať. Takže, ale ak sa mi to teda podarí...
Treba mať telefón po ruke hneď.
Presne tak. Ja to natočím, potom sa z toho poseriem a potom to pošlem bratovi veriacemu sem.
Dobre. Dobre, bratia veriaci v Kristu, poďme si zahrať a dáme priestor poslucháčom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, servus Norbert.
Dobrý deň, mám jednu technickú len, lebo ľudia mi to vypisujú. Objednávky z minulého týždňa odišli v útorok, takže mali by ste to dnes mať. A niektoré odídu až dnes, čakali sme na dotlač na Golem 1 a ešte niečo, tak jedna tá skupina ide dnes.
A ak náhodou sa stane, že vám niečo nepríde, prosím vás, reklamacie@infovojna.bz, koniec hlásenia. Máme tu leteckú posádku a dokonca aj niekto sa ozval, vaša kolegyňa, hej? Mm-hmm. Píše nám Lucia z Popradu. Chcem len pridať môj osobný príbeh z čias covidu, keďže som tiež kedysi lietala pre blízkovýchodné aerolínie v zálive, asi 10 rokov. Keď sa začala mediálna covid panika, naša spoločnosť ešte asi mesiac lietala, dávala nám možnosť nosiť rúška. Keďže som v tom čase zistila, že som tehotná, nosila som ho dobrovoľne počas príchodu cestujúcich na palubu počas boardingu, čo je pre nás letušky dosť náročná časť, keďže sa veľa zdravíme a treba pomôcť batožinami, sedením a 100 ďalších žiadostí a otázok. Môj posledný let pred úplným zastavením letov bol do Ria. V business triede sme boli tri kolegyne, jedna z nich prišla na let usmrkaná trochu s červenými očami a neskôr kýchala kade tade. Hlavne, že vyhlásila, že rúško si nedá, fajn, nekomentovala som, len som si prijala, aby ostala radšej doma. Asi 8 krát, čo som bola predtým chorá, to bolo kvôli kolegom v práci. V roku 2020, 6 týždňov potom, keď sa mi narodil syn, nám zomrel tatino. Po celoplošnom testovaní schytal od kamaráta covid, bol srdciar a mal strojček, ale bol stále aktívny, pracoval a športoval. Pri volaní záchranky mu odporúčili vlažnú sprchu a keď mama zdôraznila, že je srdciar, odbili ju s tým, že blokuje tiesňovú linku a môžu jej dať pokutu. Stav sa nezlepšoval a sanitku poslali po pár dňoch, keď volala znovu, bolo už dosť zle. Keď som sa 5 mesiacov po narodení syna vracala späť do práce, bola možnosť mať PCR test na 7 dní, alebo očkovanie. Očkovať som sa nechcela, tak som musela riešiť prvú možnosť. Neskôr to zmenili na PCR test každé 3 dni. A onedlho na to ultimátum, očkovanie alebo vyhadzov. Posielala som im minimálne dvakrát odvolanie a rôzne články o rizikách či komplikáciách z vakcín, ktoré už toho času boli viditeľné. To bol január 2022, ale neunúvali sa na to reagovať. Bohužiaľ som nemala žiadne iné spôsoby a konexie to obísť. O 2 mesiace som dostala výpoveď. Keď ešte občas teraz letím s mojou bývalou leteckou spoločnosťou pri rozhovoroch s kolegyňami letuškami, mi neraz povedali, že mnoho z nich má odvtedy problémy. Častejšie choroby, trpnutie, bolesti kĺbov v rukách, voľnosti. A nášho FB profilu občas vidíme aj príspevky kolegov, ktorí otvorene priznávajú aj rakovinu a podobne. Takisto mi to potvrdil známy pilot kapitán, ktorý medzi tým išiel do dôchodku a mal dlhoročné skúsenosti. Iba toľko k téme nám napísala. Pozdravujeme, Lucia. Aj my tu máme letušku. Aha, Milan. Poďme na tie telefonáty. Hneď prvý z Nemecka. Dobrý deň prajeme, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň prajem, Radovan z Frankfurtu. Srdečne pozdravujem hostí. A ako hovorí Noro, idem si rypnúť, keďže som sa dovolal do konšpiračného rádia. Chcem sa hosti spýtať, koľko deci šedej farby treba pridať do galónu leteckého paliva, aby ráno modrá blankitná farba a neba sa zmenila na poobede na bledosivú fašistickú.
Koľko tam toho dávané, nevieš?
Ja to neriedím, na to sú pompári, ale toto je veľmi častá otázka ľudí, aj ľudí, ktorých poznám a nie sú z letectva. Ono je na to normálne vysvetlenie, vlastne, čo sú tie čiary na oblohe. V podstate voda, vlhkosť, ktorá je vo vzduchu, je v super zmrznutej forme a je rozpenutá vlastne vo vzduchu ako takom samotnom. Ale aby sa voda vyzražala na niečo, na nejakom povrchu, potrebuje nejaké jadro. A to jadro môže byť peľové zrniečko, zrnko prachu, hocičo. A musí sa to nejakým spôsobom chvieť a vtedy tá voda sa nabalí vlastne na tento povrch tohto jadra. A keď lietadlo letí vzduchom nejakých 12 km, tak vypúšťa vlastne spaliny a normálnu ropu alebo teda jet fuel a vlastne vypúšťa tie mikrozrniečka toho spáleného materiálu a na ňom sa tá super studená voda vlastne vyzráža a to sú tie kondenzačné čiary. No a tie sa niekedy, keď je hore veľa vlhkosti, tak je to veľmi vidieť a keď je hore relatívne suchý vzduch, tak tie lietadlá, tie kondenzačné čiary nerobia, ale je to normálne popísaný jav, ľudia rádi konšpirujú. Je to samozrejme výfukový plyn, je to smrad, je to spálená ropa, znečisťuje to vzdušie, je to pravda, ale žiadne tieto chemtrails to sa nepoužíva, pretože aj ten, kto by to používal, tak by to vlastne sypal sám sebe na hlavu, takže aký by to mal zmysel.
To je všetko. No, veľmi veľa tých mailov prišlo k chemtrails, takže toto môžeme pokojne uzavrieť. Máme ďalší telefonát.
No, zdravím vás, páni, aj pána kapitána, pani vedúceho. Ja som písal mail Adriánovi, dúfam, že vám ho ukáže. Ide o robotu, ja som tiež pilot. Chcem sa spýtať, či náhodou neviete o nejakej robote, kde by nejaké spoločnosti, kde by zháňali ľudí, ktorí sú veľmi úprimní a vedia dokázať, že sa neočkovali práve kvôli tomu, že ľudia odpadávajú v kokpitoch. Len toľko. A ten mail by som poprosil nejako Adriana, aby...
Ak to nájdem medzi tými 160 mailami, ktoré prišli, tak áno.
Daj si pomoc. Predmet je pomoc.
Dobre, OK.
Ďakujem, dopo.
No, chlapci.
Tak ja som sa s týmto nestretol. Práve naopak, ešte donedávna niektoré firmy vyžadovali certifikát o očkovaní. Takže takých certifikátov môžem navytlačať, koľko len chcem. To ako, a ty, že nie si očkovaný, to ti určite nejakým spôsobom nepomôže v tvojej kariére. Ty jednoducho musíš preukázať svojej, teda posielať žiadosti, zháňať sa, možno, že skúsiť nejaké agentúry. A jednoducho na tých výberových konaniach svojim vystupovaním a svojimi vedomosťami a svojimi skúsenosťami, to je jediné, na základe čoho si môžeš zohnať prácu.
Alebo možno dajme času čas a uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť.
Aj to je možné, ale tam by si...
Treba počkať, možno niektorých omrzí lietanie.
Áno.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý, Vlado z Lestru. Ja som len chcel zareagovať na ten článok z Nového času, čo tam vedľajšie účinky vakcíny proti covidu odhalené. Poslal som ho svojmu bratovi a jeho odpoveď bola: ty čo čítaš? Jaký dramatický plátok. Ale keď písali o očkovaní, tak všetci to akceptovali a keď už píšu o negatívnych veciach, to neakceptujú a potom mi písal, že to je všetko len o smrti a že ono na to nechce ani myslieť a tak ďalej. Takže a že to nie je vieryhodné, tak potom som mu našiel originálny článok z tej univerzity. Aj tebe som ho Norbert posielal. A už sa mi neozval. Takže išlo mi len o to, že by tí ľudia mysleli na to, že keď sa niečo začne diať s tým srdcom, alebo sa budú zle cítiť, tak zapálenie toho srdcového svalu je prvé, na čo by mali myslieť, že by si to dali vyšetriť preventívne, možno nejaký screening alebo niečo také. Dobre, tak to držte, ďakujem vám za prácu.
Ďakujem aj ja. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí boli v tom nejakým spôsobom vtiahnutí do tej viery, že tá včielka má je sloboda a toto všetko a boli zodpovední a podobne, tak samozrejme teraz je lepšie žiť som seba klame, keď to začína pomaličky takto vyplávať na povrch, ako si priznať, že teda asi som spravil niečo zlé. A ja mám na to takú teóriu, to sme sa bavili aj s bratom veriacím, tu Adrianom, aj s kolegom, že ešte bude dosť možné, že ako budú tieto veci sa odkrývať a tieto záznamy, nežiaduce účinky, ako sa bude pomaličky zahlcovať ten mediálny priestor, tak to bude taký nápor na psychiku, že je dosť možné, že kopec ľudí to ani neznesie, ani to nevydrží. Takže to samozrejme ukáže všetko čas. Ale tam je to tam zakomponovanie všetkého možného od vlastného ega, po seba klam, o tom presvedčení, že sa spravilo to najlepšie, čo sa v danú chvíľu spraviť mohlo.
Mm-hmm. Tuto mám mail. Zdravím vás do Infovojny aj hosti. Mám podobnú skúsenosť. Predával som Ukrajincom z Donbasu auto, ktorí prišli o dom. Debatovali sme a pri otázke, kto zničil ten dom, ostalo ticho. Nevedeli, čo povedať. Zo ženy po chvíli vyšlo, že Rusi nie, s dodatkom, že sa chcú vrátiť. Roman nám napísal. Chemtrails.
To tam namiešame, lievikom to leješ, vieš, že to tam máme.
Ahoj, Adrian, Norbert, hostia, otázka na hostia, teda vidno z kokpitu lietadla z tej výšky zakrivenie zeme, či musí klopiť lietadlo počas letu. Ďakujem za odpoveď, pozdravujem vás, Dodo Dezolát.
Ahoj, tu je ja, Peťo Dezolát, a rád ti odpoviem. Ono nie je vidieť zakrivenie zeme, ale keď zapadá slnko, tak zemegula vlastne na opačnej strane hádže tieň a ten tieň je naozaj vidieť, že je jemne zaoblený. Takže, ale na foťak sa to nedá, tak, lebo nemá taký široký záber, vlastne nemám širokú foťak, aby som ti to vedel odfotiť, ale normálne to vidieť, je to očividné, že vlastne je to oblúčik. Takže to na margo toho. No a čo sa týka ešte týchto vakcín, ja by som rád niečo spomenul. Presne ako hovorí Milan, tí ľudia pchajú hlavu do piesku, nechcú si to pripustiť, že sa ráno nemusí, s takým pocitom sa nedá žiť. A ja teraz už len ľudia, ktorí, lebo kopec ľudí bolo do toho donútených proti svojej vôli, a jednoducho ja sa snažím tým ľuďom pomáhať alebo poradiť, ak sa dá. Mám kamarádov vo svojom okolí, ktorí majú reumatické problémy. Mám kamaráda, čo stratil zrak, potom musel chodiť mal tie mikrozrazeniny, takže sa mu to usadalo v sietnici. Kopec prípadov, snažím sa ich podporovať, snažím sa im pomáhať, jednoducho ja by som rád videl pána Mikasa a týchto všetkých tých odborníkov, ktorí to sem tlačili, aby chodili na tie pohreby tým ľuďom, aby chodili s nimi dočakané títo ľudia, čo sú už totálne zdravotne, majú zničené zdravie. Kde sú teraz tí potkani? Kde sú tie ľudia z tých billboardov? Tí novinárkovia, čo to každý deň písali do novín. Kde sú teraz?
Neviem, kde sú, ale viem, že na linke mám hostia. Teda hostia, poslucháča, telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Zdravím vás, Norbert. Pán Norbert aj Aďo. Aj zdravím hosti. Chcem sa opýtať, keďže letajú po vlakoch. Na koridory, jednotné koridory. Viem, čo sú, bo som ich kreslil planžety, aj som ťahal lietadla na planžete niekedy dávno. A čo povedia na to, že tie lietadla, čo lietajú nad celou Európou, to sa pohybujem takto, hore-dole, že lietajú do kríža a všelijakého rôzne tvári, samozrejme toto, čo za sebou zanechávajú, to každému je jasné. No nie každému, kto to sleduje, lebo nikto ho dvíha hlavu hore. Čo si oni o tom myslia? Ja viem, kam toto a tak ďalej Takže chcel by som nejakú odpoveď, či tá lietadla lietajú v koridorách hore, alebo sú to lietadla, ktoré niečo iné robia.
To je jedna viem, čo máš na mysli. Ja som sa bavil s pilotom, Pali, pozdravujem. On mi to vysvetlil jednoducho, keď do tých mriežok vidíš lietadlo lietať, aj nad Slovenskom sa to deje, sa jednoducho vyhadzuje vakcína proti besnote líškam. Je to jednoduché.
Počkaj, teraz sa hovoríme o malých lietadielkách alebo o veľkých hore vysoko?
O veľkých lietadielkách, ktoré samozrejme, a keď pozerám, lietadla majú motory na krídlach niektoré, nie? Ale. A ono to tak vyzerá, že to ide z trupu, od trupu, tie pásy to tam ťahajú, takže proste to je vždy rovnako od trupu, takže z krídloch ten pára tam nejde, hej? Takže proste ja neviem, ako chcel som ďalej kohľad si kúpiť na 10 tisíc metrech, ale také neexistuje.
Dobre, necháme odpovedať teda.
Dobre, tak vzdušný priestor je v podstate veľmi dobre zorganizovaný. Tam sú letové cesty a po týchto letových cestách sa pohybujú vlastne tie lietadlá a sú medzi nimi 1000 feet, 300 metrové rozostupy. Takže lietadlá, ktoré lietajú na západ, majú párne letové hladiny a lietadlá, ktoré lietajú na východ, majú nepárne letové hlanidy. Takisto v rámci týchto letových ciest ten priestor je už tak zahltený, že tí riadiaci tie lietadlá niekedy odkláňajú, dávajú im rôzne skrátky, alebo ich zase naopak trošku natiahnú, takže sa odklonia z tej letovej cesty, ale v podstate je to veľmi dobre premyslený priestor. Čo som chcel ešte povedať, spálin alebo tých plynov, čo vychádzajú z lietadla, áno, niektoré lietadla majú motory na krídlach a niektoré ho majú na trupe alebo na choste, takže to záleží od výroby lietadla. Napríklad tie malé bizjety, tie majú väčšinou na choste tie motory.
Lebo tu je tiež otázka, že vaše vysvetlenie o kondenzovaní chápem, verím, chcem ale povedať, že som posledných dňoch videl video, kde leteli dve lietadla paralelne, len jedno z nich malo za sebou pásy. Bolo mi čudné, ale možno to bola len kompilácia.
Ja som to videl na vlastné oči toto, že jedno malo, druhé nemalo.
No, ale tam môže byť medzi nimi, ako oni na oblohe vyzerajú rovnako, ale medzi nimi je 8 hladín rozdiel. A to lietadlo dole môže byť v hladine, kde je vlhkosť. A to lietadlo nad ním v 50 tisíc feetoch, tieto malé bizjety, ono sa to zo zeme zdá, že oni riedia vedľa seba, ale on je o 10 hladín letových, o nejaký 3 km, alebo o kilometr, o 2 vyššie od neho a tam je ten vzduch už tak suchý, že tam žiadna vlhkosť nie je. Takže ono to tak môže vypadať.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý.
Chcel by som na to vášho hostia.
No hovorte.
No, chcel by som na to vášho hostia. Nedá mi to ohľadom toho chemtrajsu.
Čo to sa vyšprháva?
Mám také poznatky. Napríklad rak je veľmi citlivý tvor na čistú vodu.
Áno.
Jeden rok, to bolo asi pred 4 alebo 5 rokmi, vymizli raky vo všetkých potokoch okolo mojho bydliska. To je len jedna vec. Ale ďalšia
vec... podzemná voda nič? Skládka
alebo
alebo račí mor?
Nie, žiadny račí mor, nič také. A ďalšia vec je, mám doma liesky. Minulý rok bolo veľa orechov, ani jeden orech nebol červivý. Ako mi to vysvetliť?
Idem.
Na toto sú celkom racionálne vysvetlenia. Tá príroda je veľmi chytrá a určite napríklad kopec tých škodcov sa liahne v určitých etapách, v určitých fázach. Nemyslím si zrovna, že by to bolo vďaka chemtrailsu, že vám tam niekto postriekal nejaké liesky a za toto červí, keď videl ten oriešok, tak sa poblinkal z toho. To určite nie. Čo sa týka tých rakov, tak znečisťovanie tých spodzemných vôd, račí mor, kopec iných parazitárnych alebo bakteriologických ochorení, takisto si nemyslím, že by nejaký chemtrails toto dokázalo vplyvniť. Nevylučujem to, samozrejme, ale tých príčin môže byť veľmi veľa. Takže k tomu by som asi povedal toľko ja. Boli roky úrodné, boli roky neúrodné. Jedno, napríklad sa, ako aj kobylky, keď majú nájazdy niektoré roky, vyletí ako bylky z ničia, tam ide v Afrike celú rodu, potom čo ja viem 3-4 roky není vidieť ani jednu alebo jedno, dve. Takže týchto príčin môže byť naozaj veľmi veľa a ťažko povedať.
Ježiš, ahojte, nerozumiem, prečo piloti bagatelizujú chemtrails, keďže je zjavné, že geoinžiniering je tu už od roku 47 a že sa ovplyvňuje rôznymi technikami počasia a tiež sa zatieňuje slnko. To už rovno môžete bagatelizovať vakcináciu. S pozdravom, Lucia. Nuž takto by som povedal. Áno, lokálne ti počasie ovplyvniť vieš. Vieme to z prehliadok v Moskve či v Pekingu, kedy sa dajú rôznymi chemickými látkami rozprášiť a rozbiť mraky. To vieme. Ale neviem si predstaviť, že by to bolo naozaj globálne. Neviem.
Ako vieš čo, boli takí akože lovci konšpirácií. My sme sa na to pozeral som sa na ten seriál, našli niekde nejaké významné stopy síry a to všetko niekde v nejakých vysokých horách zo snehu, že tie hodnoty sú úplne iné, aké boli. No a v podstate potom prišli na to, že pochádzali tieto splodiny zo sopky, ktorá buchla niekde, neviem kde, ďaleko odtiaľ, pred nejakými dvoma mesiacmi. Čiže tá atmosféra, ona pracuje, tie prúdy sú, takže...
Ja vám poviem vec na toto. Ľudia, môžete donekonečna vysvetľovať to isté a oni aj tak nechcú počúvať. Majú svoju pravdu, sú presvedčení o svojej pravde a o svojich konšpiráciách. Ja na toto už nemením reagovať. Ja som svoj názor povedal, svoje vedomosti, čo o tom viem. A jednoducho určite letecká doprava v dnešnej dobe je tak obrovský vlastne preplnená. A tie plyny z tých letadiel naozaj idú, je to spalná ropa. A určite tam bude nejaký aj dopad na naše na environment, ale ja už o týchto, akože nás tu otraviť a raky a podobné veci, ja už na to ani nemením reagovať, to je zbytočné.
Dobre, posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Ahojte všetci, tu je Eugen.
Eugen, ahoj.
Predvčerom mi volal jeden kamarát, manžel jednej právničky, ktorá k vám podíva. Predstav si, hovorí, neuveríš. 4 hodiny deň tak ma Katarína ráno zobudila a pozrie sa na oblohu. Po sem. Fotila to a videla štvorčekový papier, na ktorom sa hrajú tí škôrky s bielými čiarami. Krásna hviezdna obloha. To je všetko, čo som chcel povedať. Doma som to povedal, dostal som nakladačku, že som konšpirátor, ale tak minimálne na zamyslenie a hlavne aj o to, že niekde som počul, že máme veľmi veľa hliníka v pôde. Takže len toľko na to.
Vieš, Eugen, počul som Mrieška. Vieš čo, otvor si, ja to ukážem poslucháčom, otvor si Flight Radar. Ja ti len ukážem, že ako to vyzerá v tejto chvíli nad Európou, ty čo máte.
Ale keď je to rovnodežné, keď je to rovnodežné.
Letové dráhy.
Niektoré aj mraky, keď máš odpovedť.
No, dobre, Eugen, máme málo času. Necháme odpovedať. Necháme odpovedať.
Akože rovnobežne, že tie lietadla nemôžu paralelne letieť, alebo ako nerozumiem.
No tak keď si zoberieme si taký ten flight radar, ako spomínal Adrian, tak medzi 10. a 4. 5. hodinou večer je vo vzduchu po celom svete niečo cez 50 000 lietadiel. Plus mínus. Priemer, nejaký ten medián. Takže samozrejme to, že nevidíme na oblohe, že nič neletí. To
50 000 lietadiel každý deň?
V jednom momente.
Ja som si myslel, že moja V8 je problém. Blbec. Bo som si chcel kúpiť kolobežku.
Veď som ti ukazoval aj tie lode, koľko ich je. Je možné, že sa taká mriežka vytvorí skrz tých letových hladín, že sa križujú?
Áno, tie dráhy sa križujú. Niekedy letia lietadla od seba v nejakom rozostupe. Potom križuje to zase lietadlo, ktoré letí z východu na západ, zo severu na juh. To je absolútne... My sme presne... Tým pádom, že je ten ukrajinský letový priestor uzavretý kvôli tomu konfliktu, tak všetky tie lietadlá, ktoré vlastne lietajú do Anglicka z tejto z Middle Eastu a z týchto aj z Ázie, oblietávajú vlastne tú Ukrajinu, oblietávajú Rusko a prelietávajú cez náš vzdušný priestor a je prehltený. Je to, keď sa tam človek pozrie večer, to vidieť, je tam tých aeroplánov enormne veľa. Takisto slovenská krajina, Slovensko odtiaľ dostáva peniaze za tieto prelety, to je veľmi dobre spoluplatnené. tie peniaze zase sa stracujú v nejakých zvláštnych účtoch. Sú to neziskové organizácie, ktoré musia tie peniaze minúť. Bohužiaľ, nepodporujú sa lietanie mladých ľudí. Aerokluby zanikajú. Mladí ľudia sa venujú inej činnosti. Nechcem konkretizovať, ale každý si vie domysleť. Ale čo sa týka tohto, je ten priestor presítený.
Len v tomto momente je nad slovenským územím 27 lietadiel.
No, občas sa nastane, že nejaký úkaz týchto čiar kondenzačných sa objaví, ale netreba konšpirovať, je to úplne zbytočné. To...
Páni, ja sa s vami rozlúčim. Ja sa teším, že ste si našli čas, lebo ten harmonogram, či už vedúceho kabiny, alebo dopravného pilota je fakt natrieskaný. Lebo veď lietadlo zarába, keď je vo vzduchu. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať. Milan, tebe, že si to spomohol zorganizovať. Peťo, tebe, že si prišiel. A určite sa v tom vysielaní stretneme aj niekedy v budúcnosti. Lebo tých tém, ktoré chcel napríklad Milan otvoriť, je naozaj veľa. Tak si ho vezmeme na telefón. Páni, ďakujem.
Ďakujeme.
Aj my ďakujeme. Chcel by som ešte na záver poďakovať naozaj rádiu Infovojna, že ste tu, chlapci, že robíte robotu dobre, ako ju robíte. A len tak ďalej.
Vidíš, nehal som, chváli nás.
Áno, však, chlodne.
Len pripomínam, že zajtra nevysielame, takže počuť a vidieť sa budeme v pondelok, krátko po 9. ide víkend. Ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, tak nech vám to čo najrychlejšie ubehne. No a pekný víkend vám želám.
Takisto ďakujem hosťom, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť. Budeme sa opäť vidieť počuť v pondelok a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio